Ngitumeze mzwali neveo. Mwakona kuina. Pili ni vile ya patila huru kacheno kufitila ni pale lwa kutalimana nili pizo ze ngweza makulami. Nekuna ni batu wabanga atamalita wa za kwa mkunda wakula pelela. Wone niswa nila kukopana ni wona. Kono chole zenguza ali pizo zani nilumea bili na ulezi kuli nilizwa kwa Canada. Nibaka ze peri kamba ze talu ze shitani. Chole vata akwa numaziwa. Ni kuina mama hotela numali waka za mama hotela kana kwa kaufela. Mi ni okopana ni wona ni wakata nyeza ni kuwa la peri la kuzwa kai ni kai. Kuzwa mwali fasi kaufela ni Asia, Europe, ni kwali waka kaufela, zazi ni zazi. Haru ilikuanu, sicha basata anga. Kuna ni babanga hata baba fitila mianda, yes lezi kama koloko, baba libelezi kuli, kuweli puzo za kwa mkunda. Mikacholo sitisafi la butata kuzona. Kono sicha basi sikula hulu, nilita wazaputa kwa zelu kila kulapewa. Kini, nilikanga kukopana nibona. Shela kiyande kuzwa foni wezi kuanu, ni waka tengo kabase pali, bati abanyana yene lusuli kuteleza, ni basi pali kuanu kwa keleke. Nyaona nikukopana afana kunyana efitile. Mi kayo nana kwa yani nali ya luli mwendi hola ni lichi katwalo. Mine kuna ni watu bene balukira kuba mu kana kwa yani kuli balapelela. Haiba bate ni mu nitabela kuba nikuba lapelela kana kwa ye. Katolo haiba bakako na watu bani bene balukira kulapelelwa. Ki hande haiba bakata afira chwale. Mulizi wa piano kamba kima nkaufela ata he. Mi alufe mune mbonyana wakuli nga kayo mutuna chwale ufaka ufi. Ki Jesu ya sishemo.
Now those who are to be prayed for, if they will, how many there was, I don't know. And you are the brethren, I suppose.
Chole vani baba lukila kula pirelua hai baba kona. Nili baba kai vani, anisa ziba. Brethren, mi namu mizwale, na asepa mizwale, ni katazela hulu mamu vili waka.
Jesus bore in his body suffering.
Jesu na aluizi mwamu vili wa hae manyando, kuli akwene kubamu yemeli ya swanela. Kakuli ye na kakubamu limu ya eziwe na mwa, na akwene le kunyanda. Na utuwa butuku wa matuku, mikona zana atezi kutofa, suwa lelo. Mikuse, ala ya lakileke ya hae kuli, izwele pili musebezi wa hae. Mini nina nilikute leli tuna kwa siku wata sababu pazuli la miliani. Baba ziva kupazula ni baba nguchwalo. Yena ya nani litalenta zeo mulimu amu file kwezi la zengwi kwa mubili. Kupazula ni kukumula meno asa abu olile ni zengwi nguchwalo. Na itumela kaseo. Kono kuna nina ku hali fitele zingana ya bwona. Hawa zivi isa kweza mwabwona. Mini na anakuli, kona kuli, luna nitukelo ye pete hile, sina hane lukaba niyo na kuzana. Hane lukaba ya kudokota umolvasi. Mwendi ki dokota ya fumanea kwa matakanyani, dokota ya munde ya alwezilu mwonyi ni kuzama ya mwasimu usihu, kuli akufumane akwa lafe. Mihaiva pale wa kuziva ukaya kuyomungwi ya fahali munyana kufita yena. Ukaya kulumela kumwala fi ya ziva hande ya bukwala. Michwale haiva mwala fi hazivi ni nitavile kuli luna nisikwala yomungwi ngaka yomutuna. Mi hapa lelu, yo kwa teni hapa lelu. Kakuli yena kimu bupi kasivili, mi uluweze lizenzila. Chole haiba kuna ni mata kaufela akufolisa kuna, akuweza likazeo. Ni kona kutaha kutoweza chwalo. Ni kona fela kutavila kweza chwalo. Kono kakuba mata akufolisa, hanina ona, hakuna mutu yana ni mata akufolisa.
But we are commissioned, see, from Christ.
Kono lulumilwe mwabona kikreste kutola pila bakuli ya kenyize kale mwate ngimata afolisa. Mwabona milu solifi la kutaha, sinamolu kona kubulele la kuto ngola pampiri kuyona. Mikau fela semuka kupandate kali vizo laka, yani kicheke yesika ngola sisini. Kau fela semuka kupakundate kali vizo laka ni kasieza. Hakise piso nyeo, hakuko ni kupala. Mini tusize mizwali nilikezeli mwalifa sika ufela. Kuveyalika zeo mwatengi kamba kuzwisa zeo mwatengi fa panga ya mulimu. Famali a Jesu Kristo. Mimane kilika zende luli. Kaufela lilifilwe shangwe. Mi waki nisakuli mashelengi sabiruweka ya mwatengi mwabona. Na holofa lezibu masugaluna. Kami upaya hae lufolisifikale mwabona ufelile. Miluta vilebu si uwa kachenu katu mwamina. Nilumela kulibili nani bulele la mzwale alimu mwiyazo kwa Canada kamba kukungwe. Mi kana kucholo. kiwena muzwale yazo kwa Canada mi uzwele la kai muzwale Kenderville Indiana kuzwa kwa Fort Wayne neni nyezi kwa Fort Wayne na upula handende ninani miko pano emingata kwani kwa Red Gatabanaka nisepa mwaziba kwa lifumane ha mina hupula kakuba mshimani umunyani inge ni inzi kwa mautu apo reda mwa Rediga Tabanako kakuba fira mkutazi umunyani ya saituta kimu na yomutu na mzwale po na alichwalo mini mzwale Rediga na alichwalo baana batu melo moyo wabona ukatulu hebu sivu mchwale sina hane nili mshimani umunyani nilika kufiteleza kuzeba siile sana siile Jesu kwa kereke ya hae kushetumuka chwalo Choleka tumelo kawufila yeni nani, nita kutuwa milapelela miha, anita ye kasipundu mkarafila, halulati kutalima nataba ye kanzila yeo, batili yeo hakiniti. Luata ha lulumela kuli luka muhela zelu kupile, mwabona, kakuziba kuli mulimu uli sepisizo, miluta kasepo mwali piluzalu na kuli kreste na afile sepiso. Mimi na mizu wale, mulikile kubea tumelo ya minafale tani, mwezize kawufila ze mukona. Nita kutoyendeka aka hamo ho ni mina busi ubo, mabona? Nichwale lunani aletere yetu na yeotolo hile mwambi mjulu kaufela. Mi onafa aletere fani kubeilwe ni sita velo saluna, yena mwana amulimu, mabona? Kona sita velo sesilo tamali sani luli. Mulimu wako ni kutalima kuseo kusina kusi kuteka, mabona? Kakuli leo kili nzula hae, yoki mwana kaya latwa mumu utwe. Nika kupamuzole neveo yomu hulu waluna. Haiba ukata kwa pili chwale, nina hanze uya. Niwatakereke kaufila, kuchwa ni haiba yuo kimuzwale wa hao, muna hao, mwana hao, kindi ata hao. Kimutu wa batu muhupule, kifo, kabu sepali kaufila bolundani. Watu melemu ni mchwale kamizwale ba. Haluina mesengili toza luna. Ndate ya Musa ya kwali halimu. Luti safapila hao chwale ka alete areyasi shemo. Ni haluka yema fasipula samabala kamoku inezi. Fali fasifa kono tumelo yalu na inanuhezi muhalimu kwa kutuka kukutuna kwa muabuse. Ko Jesu munko o nunka hande fapila mulimu. Ona sita vyo sama alikuzwa kwa Calvary. Yena ya komile matuku kaufila makulano kaufila lifuli hele nilivita nikuzua hape nikukambame la kwali harimu yoina kwali zoho labu lio labu lina wahae niluna katumelolo ataha nunanu hakutaha famu hawa mulimu kubulela faa letere hiye kumububi yomu tuna wali harimu nilifasi luamu hele mulena halunzelo atumela kali vizola mulena Jesu
here is our brethren.
Kivafa mizwale baluna, mi alimu nwabona kuzwa kwa kwa Fort Wayne. Momu alitolopo za states nizengu kwa kuzwa kwa Canada kulokwano. Utakana kwe kuteke haye. Kimuwa halalifu nivuki lomulena, kivafa baana babeli, hivu kisewele zonyana. Yes, yezi kubona kawena. Mulena masole babeli ba kreste babalumela kuwena. Misila ukunupile lisho. Misi fanu saa ni sina atilefo kungwi mwamu vili wabona. Miba kutile, kutila kwa sipatila sasi shemo samulimu. Kwa kukutisa na lipilu kafoliso. Kuliba kwenye kutalimana ni ndua hape, ni tewe yena nuhezi muhalimu. Kuya kwa ndua, batile kutokopana nisikuwa ta sabalu wani walitapelo. Hamoho nilu na mulemi, nilu yu katanyeza sila.
In the name of Jesus Christ, turn them loose.
Kalivizo la Jesu Kriste, vatamuluhe. Waku kalimela kalivizo la Jesu Kriste, hawa lukuluhe. Kili ndua rumeza ndua, ni kakuba mutanga hao, ni ya kwa pili chwale kuyoba vea mazo huo.
With faith believing that these signs shall follow them that believe.
Katumelo ni kukulumela kuli, lisupoze likala telela baba lumela. Kwa ugulela mwle na aluna, yena haka pitao yomu tuna wandwa. Haba kabe ya mazo ufabakuli, vao baka foliswa. Seye nyeza kali vizola Jesu Kriste. Mechwale mata ama tuku ata mine mvili wa mzwale yo. Mutamuluhe kali vizola Jesu Kriste. Mata ama tuku ata mine mvili wa mzwale yo. Mutamulule kali vizola Jesu Kriste hafunduke. Mulimu ya mata kaufila mubupi wali halimu nilifasi. Mukalisi wabupilo wakamita. Ni mufani wampo yende kaufila. tisali mbuyoti za hao fali mwabona velu fuyozi. Mikungozu mwama ngolo kuli, hamukavulelela lilundu leo kuli, shenya, musa kakanyi mwali piluzamina, mulumela kuli, semu vulezi sikae zahara, mwako na kupani semu vulezi. Inumela kuli butuku wabona, buzwile mwami vili yabona, chwale, sekubulezwe, chwale hakuweza hale. Amen. Kalibizo la mwle na Jesu nilumela kuli ulukulu hile. Kalibizo la Jesu Kriste nilumela kuli ulukulu hile. Amen.
Does the church believe likewise? Amen. Then let it be done.
Kana keleke yalumela ona chwalo. Kona kuli hali yeza hale.
Now,
chole kana kuna ni baba mwimu, baba kata bela, fiela kuhupulo mwata pelo, munanule mazo wa mina, kulukile. Halu mwatu merengi chwale amunze mube ya mazo kuyomu mwini yomu mwini kwa ndika fo. Lisupoze likawa latele la baba lumela.
Most holy God, by faith, we see Jesus.
Mulimu ya kenile kufitisisa. Katu melolo wabona Jesu lwa mulumela kuli uye miona mo. Watu komela linzula hai. Mina ize kaufila koku kopani wababe likamba kufitele la kalibizo laka ni muhala abona. Chwale ndatea kwa li halimu lumeleza mata amulimu ya mata kaufila. Aswalesi chabase mulena. Sina haba swalani mamazo ayomu ni yomu ni kukambeka na kuyomu ni yomu ni. Tumo ya mafelelezo yono vulezi kwa kereke kuli. Nisupoze likala tele la baba lumela.
If they lay their hands on the sick, they shall.
Aba kabe ya mazo abo na faba kuli. Bao baka, bao baka foliswa. Ulise pisize chwalo, milo alumela chwalo.
So now it has been done, and we praise thee for it, yes, in the name of Jesus Christ.
Ka chwalo, chwale kwezi zwe, milo akulumba kazona, kalivizo la Jesu Kriste. Amen.
And in the name of Jesus Christ, may the power of God.
Mikali vizo la Jesu Kriste, mitwale mate amulimu atozeli taoloze kwa wakuli mwaba tokwile. Mihanze lilumiwa kwa ande kwa wakuli, hali eza hale kuli bafoliswe. Luvala mwa bibile kuli, neba angile kumulumiwa Paulusi zali taolo masila, mioya ye masila neizwa mwasichaba, ni matuku na afoliswa.
And Father, we know we're not St. Paul, but we know that you're still Jesus. And we pray that you'll grant this request.
Minde ate luzibakuli hakilu na bomu lumi wa Paulusi. Kono luzibakuli wena usali Jesu. Miilu la pelakuli wala bekupo ye kwa kanya ya hao. Amen.
I don't know whether this, the tapes are.
Anizibi kamba kuna ni matepu asalite ni kaya. Kamba ne. Kana atukile. Haba asika atuka nitabela kuli batu kise kana kwe chwale. Nilumela kuli fakutu kise za kifahalimu.
Now I hope that.
Chwale nisepakuli haninaku mikatalisa usiubo. Nikala kali chikala ho la chwalo kamba mizuzuye mashumi ya malalu kayeke talizo kakuitahanela.
And it's a Sunday school lesson. And I have thought that perhaps
mina kituto yasi kolo sala sunda. Mini upuzi kuli mwendi ya kulata ikaba hande kuli itepi ngete aba ye li fapiru ya kaye.
And we're fixing to go into a new phase.
Miru bata kukena mwaka lulo ye ncha. Tabe na kile ye ncha, kaufila kize ncha.
And now, I would like to read some of the scriptures. If you people would like
Michuale to read with kubala mangolo nyana chwalo, haiba minasicha wa mutabela kubala nina. Miwata kubala kusa mwele wa pili kawanyo ya 8. Miwata kukala kati mana ya 4 kuisafati mana ya 10. Michuale kakubuluka nako, pa 19 kuisafati 20. Mi nina nzenga tenyana za mangolo, nilita wa zengozu faa kwa kuswa nisisa.
That if you people have
kulihaba minasi chavamu nani potolo toka mbantu emwi, pampili, kuli mutavela kuswanisi saa kuzee, kamba kuingolela zona, mwako na kubani zona, kamba boma gwaya wakaba ni tepu.
And I want this tape dedicated to
mini vata tepu ye kuli yambole kwa wakutazi, mzwale waka wakutazi waba palezwi kuni utusisa.
Especially the brethren of the denominational churches.
Sihulu mzwale walikereke zaliko pano, mibunga atawabona kibaliko pano.
And my subject tonight is
Mitu tue ya kabusi ubo kikuli, liwa ka leni luani sezabula peli bubonga ungilwe. Minika bala chwale kakukala, kamba palo ya mangolo kuli, hivi ya mangolo handi.
I want to read from 1 Samuel 8,
Niwate kubala kuzwa mwasa mwele wa pili 8, 4 kuisa 10, ni 19 kuisa 20. Kwa sichaba saka sisi bwana hala. Nisipakuli amukaya kwa mandu, muka angola mangolo ao ni kuwa wala kato komelo.
And to the brethren who will be listening to the tape,
Mikuwa mizwale babaka ateleza kwa tepu. Nisepakuli nimina amuna kutimafela tepu haiva sisi ngu sivu lelwa. Mwendi kisemu sarumelani nsona.
But we'll seek God in it. See if it's scriptural.
Kono mubate mulimu kuzona. Mubone haiva kisama ngolo. Nisepakuli lunanisi koloti kwa lingusa. Laliza zile.
I believe that all churches has Christians in them.
Nilumela kulilikeleke ka ufela lina ni ba Kriste kuzona. Mimane hanivuleli kakuluanisa wa Kriste.
But the reason that I have did what I have done and said what I have said.
Kono liwa ka linieze lizeze niezize. Ni kubulela zeni vulezi. Kiba ke insa susumezo ya moya o kenile fali nzwi.
Now let us read. And 1 Samuel, the 8th chapter.
Chole haruba lengi mwasa mwele wa pili kauhanywa 8, kukala katimane ya 4, ni kubala timane ya 10, hamu ho pili. Chole baba hulu kaufila, baba na wa Israel bako pana, wata akusa mwele mwa Rama. Wamugule yabali wabona sohulile, niba na bahao abaza mai mwamutala wa hao. Chwale, uluwa telemule na yaka alwa tulelas na mwa ezezwa machaba kaufela. Konotaba ye yaswa visa hulu Samuele habari uluwa telemule na kuli. Ano uluwa tulela. Visa muele ala pela mule na.
And the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people. In all that they
Mimule na aliku Samuele. Utweli nzula sichaba mwalitaba kaufela ziba kubulela. Kakuli haba haniwena. Kono bahanilena kulinisike na abamule na abona. Mubaye zelize mwali ntoka ufela haisali niba zusa kwa ege pita kufitela mwali za zilona liye. Banze bani fulalela mibasewele za milimu isili kimoba kuweze za niwena.
Now therefore hearken unto their voice. How be it?
Nichwale utweli nzulabona ni hakuli chwalo ubanyaze ubati aluseze puso ya mule na ya kaba busa. Misa mwele ati aluseza manzu ya kamu kana kwa sichaba sisi kupile mule na kuyena. Chwale timana ya 19 ni 20 kuisa kakufeleleza.
Nevertheless the people refused to obey the voice of Samuel.
Ni akuli chwalo sichaba saha na kutuwa linzwi la Samuele. Zali batili. Kono luka haba ni mule na ya lupusa.
That we also may be like all the nations.
Kuliluswane sina machaba kaufila. Ni kuli mule na aluna hiye na ya kalu atule. Ni aluza mae kwa pili. Azama iseli ndu azaluna.
The Lord add his blessing on you.
Mule na aeke zali mbiyoti za hae kwa palo ya manzu ya hae.
Now. As a Sunday school class, I would like to.
Chole kakubasi topa sasi kolo sala sunda. Nitiavela kubulia kuli. Lubata kulika kubaka. Kato komelo luli. Kwa linzwi.
And we know that.
Miluzi bakuli kuli linakoze ngwe litaba za bulelwanga. Nikelekeze ngwe chwalo. Zezi tatalisa yomwe yalutiwe kakushutana kusabile atelezanga. Kamu talamuna yomu mwi nani kulelezi za zeli mwi yali mwili kanaka yali teni mochwale. Miali haubule yakuli muzwale Brenham. Katu melo yenga atafila yeni nani kuwena. Nikulumela. Hano bulezi kuli hakunali hele laku ya kuile. Ali nenivata kuwa mwasipula saka. Mise nili kani timuna yuli angani. Michwale ali nolu ye misize fana kwe tele wali kuyema.
And then you said there is only
Michole soli kuna ni fela mufuta ulimungu wa mupilo wabu safeli. Ni wani buzwele la kumulimu. Nizeo kona zelu bataka ufela. Mabona? Mea kunali ngolo leli bule yakuli, kuna nili hele la kuya kuile. Kakuli kuya kuile, hakuna makalelo, miha kuna kuwa ni mafelelezo. Kacholo bibele ize li hele, neli bupezu diabolosi, mangelo ya hale. Kuna kuli hakila kuya kuile, ne kuna nini nako, kone kusichwalo. Ne kukaba nako, foli sikila abatengi hape. Kono wako na kukashezo matengi, mwamulilo ni sulufula. Nimisi mayamulilo, kali na kozesi na maungulo. Kono kwa na lule lule likafira kulili, hele hakila kuya kuya. Mihaiba, nekuna nili hele la kuya kuya. Nemuluke la kubani bupilo wabu safeli kuyumu, pile mwali hele la kuya kuya. Mihaiba kila kuya kuya, nilibanga unacholo kamita. Mina oli kulo na kamita, mina kukaufira na oli mwali hele unacholo. Mwabona kacholo hakuna sika sicholo. Kacholo mwabona kuya kuya kikuli, kwali kuba kube ni makalelo kambane ba mafelelezo mikuna ni filamu futa olimungu wa bupilo ku safari ni bwani bukumulimu lizwa kwa linzwi la sigarike la zoe ili kutalusa kuli bupilo ba mulimu kasibili ni halu pipilo sincha kamo ya mulimu luba bakuya kuile ni mulimu kakuli luna ni siemba sa bupilo bahaye yelweza kuba bana babashimani mwasizana ku mulimu kuna kuli luna ni bupilo ku safari. Mibu pilo wabuli kuluna, mulimu ukazu samubili kabu pilo kaliza zila mafelelezo. Kono kimoya wa mulimu, oli kuluna ozuha. Kakuli kimoya wa kreste, ono oli kukreste. Yefa mata kwa mivili ya luna, nikuluzu sahape. Niyena kuina mwakanya, nikubusa niyena.
Now, to the subject. Now, I have...
Chwale kwa tuto chwale, nise nifitile mwala mihaye, mita wena kereye, iemi. Nihane niveiruwe fabu kutazi mwakeleke ya missionary baptist, ki Dr. Roy E. Davis. Mwendisa limia haye mashumi amalalu, nize talu kwa mulao, ona mwa Jeffersonville mo.
Now, since then, I was in the organization...
Chwale nakuzulila unafami, nenili mwaku panona kwe kuswa nifela, ikweli nyana. Kufitela sisi mwisitaha, sene sisi kama ngolo kakereki. Mina mbule ya kuli, aniko niku ya kasani. Mika cholo nenili cholo kakuli, neniku pilo kuli kweza cholo kamba ntoisili. Minaeza ntoisili. Kacholo yeo ki ntoili ngwi, yeni lumela kuli. Le, kili nzula mulimu. Mise nili kumuunda enali, nali muluti wachaziwa. Haiba ukani vonisa seo, mwali nzula mulimu. Konone licholo ali, yeo kona tutu ya luna. Senili kononi batakuli, izo mwali nzwi, mwabona, li nzula mulimu. Mi isikuli hani wakwane kulako pano, hani vile nilwa nisa kopano. Kakuli na itumila kwa mizwale yaka, kubao ni ambola kubo naka chenu, bao ni mimilwe tengi. Na sepa mane ikona kubali kopano kwa ufila, si hulu mwala wa full gospel, mane neva mwali kileke zengu nizengata.
I have been asked to come in to their fellowship. And join with them, but I have stayed.
Ni kupilo kuli niye mwako pano ya bona, niye ikopanya ni bona. Kono ni pilile kaku ichemela. Kakuli susu mezwe ni nani, hani suwanele kuyendeka fasi kwa tasilisi ngwi.
I wish to place what God has given me, a prayer for
the sick, to be benefited by all God's children. Kwa kuli, kwa ye tusanya ngela nindopu, yaba na wamulimu mwako pano ifika ufila.
He has never questioned to me.
Haskani buza si kakuli ni lapele, kamba kuyofa, kakuli kiwa siemba sawa kuli ni kuli, mulimu watu lapilu ya mutu. Michwale kakukala, liwa kale ni safumane ikubwona, ni kubule la kakubalwanisa. Kikuli pili kakuli, hanilume likuli kopano ya bukreste kia mangolo, nilume la kuli hakiza mangolo.
And that's what I will try tonight, endeavor.
Mikona hani kali kabu siubo kata kasi shemo samulimu kumibonisa hande kuli. Hakiza mangolo zeo. Halina mangolo hali yemela kuli libete ngili kopano.
Now, the first place we call it religion.
Chole na kuya pili wiviza kuli bula peli. Linzu la kuli bula peli kisa apalo kutialusa kuli kwa pesa sika.
Now, Adam had a religion, but he certainly...
Chole Adama nana ni vula peli, konona ipangezibo na iliena kama tali afeiga, mine buskaba hereka.
He made his own theory and tried to
make a way of defining salvation in something to put himself in God's position from Adam or Hana, or Adama,
never been, and by God's grace,
we are proof that it is divine.
Religion was a covering out
of fig leaves. Adama na ikezelize ilie nasi apalo, samateli afiga, asipanga yenakasi vilikuli, kakueza sisingwi yenamuni.
But God required death and atonement. Now there's a quite a vast difference
kono mulimu na batalifu, nelitifo. Chwale kuna nishutano yetu na mwala bula peli ni puluso, mwabona? Puluso, bula peli kisa apalo, mwabona?
Salvation is a birth.
Puluso kikupepwa kimpo ya mulimu.
Salvation is a birth. A gift of God.
Puluso kikupepwa kimpo ya mulimu. Miha iko ni kufiwa kimutu fika ufila. Kamba sikuwa tasi fika ufila sabatu.
It's an individual that God brings this gift to. And these gifts of eternal
life are ordained
of God.
Milimpo za upilo obusa felize nililukisizwe ke mulimu kumutu ni mutu mane luska bakale nilifasi.
According to the scriptures.
Fo kikuya kama ngolo. Bibele ibulezi chwa na masino. Kuli antichrist ya na alukila kutea malifasi. Uka apumaka ufela baba ya hile malifasi.
Whose names were not written in the Lamb's book of life.
Ve mabizu wabona hasika ngolo mwabuka ya bupilo yangu nyana. Kusika bakale muto mwalifasi. Mwabona? Mulimu kakuziba kwa hae kwa makalelo. Na aboni ya nakata ha ni asi kekuta. Christ ata ya kutolu kusizanzila. Bona baba nebakata ha. Mwabona? Inza haziba baba ngui. Haiba kimulimu kanti una nikuba ya safeli. Ni haiba yena hafeli. Hako nikuba ya safeli kusina kuba ya mate kaufela. Hako nikuba ya mate kaufela kusina kuba kaini kai. Hako nikuba kaini kai kusina kuba ya zibali kakaufela. Kacholo mwabona kaufela zeo imweza kuba mulimu. Kacholo naziba mafelelezo kuzo kwa makalelo. Naziba yana akalumela ni ya sikekulumela. Minaziba kuline kuna ni baba ngata vene bakaeza cholo. Kacholo aluma kreste kutoba tifo ya vene bakata ha. Chole hakuna selu kuna kweza, sisi na niza kweza nizona. Jesu na ize, kaufela bao ndate anifile, ufile tenzi ya kale, bakata hakuna. Mea kuna mutu yako nakutaha, konji ndate luli amu vize. Mwabona? Kule mwabona, kaufila zona, liinzi mwazibu ya mulimu. Mulimu zole Branham, kana nikeni? Anizivi, nisepaku niteni. Lusebeleze piliso yalu nabangika sabo ni kungangama. Chole kireke ito milwekale, kuyo katanyeza mulimu kusinali tibaka mbanyazo.
Now, if we're in that church, we are predestinated with.
Chole haiba lumu akeleke yani, lule muhilwe kale kakeleke yani. Chole muhiti atuwe ilimina, kali nzwi. Kona kule mwakona kutatuwa utelele wafolu nzi.
Now, organizational.
Chole, bu kreste waliko panoha buko ni kufase piso yeo. Batili. Baba nguwebo nabali, mutahe mimubulele kuli, Jesu kie na kreste, mimukolowezu mwakeleke.
The devil does the same thing.
Diabolo siweza likaze swana. Walu meraina yakasi biliku Jesu kina kreste ni wanganga. Mwabona? Yeo kiniti.
God never commanded nowhere in the scripture for there ever to
mulimu
be any organization.
Hakuna ni haiba sivaka mwama ngolo. Kulikubeko pano ifika ufela. Hakuna sivaka mwa vivele sazeo. Adam
one,
akalile ilingwi kono ya palelwa.
And then Nimrod.
Michwale Nimrod alika kupanga kopano. Haiba umutu walita bazakale. Nimu azbalita bazakale za Babylon. Mubale hislopu kaza tu Babylon. Mukafumanali selileli tunakuli Nimrod muuna wasibi yo. Na angire Babylona ni keleke ya havo ye nyia ni kaufila. Yene zule kuyona. Kambali baka zengwe za faka ufi. Yene limufuta wa waliza zila maungulole. Kazabu kreste bobu keluhile. Nikweza siba kasirisi ngu sisi tunani baba ngwe, babo na kaufila, baba pala, bafali kutila bona kuzona. Nikwani aya hata wala nikulika kuonga onga batu hamoho, kono za pala, nelipa lile,
Korah. And Numbers 16:1, if you'd like to read.
Korah. Korah, numero 16:1, haba mutabela kubala. Korah na alikileri kaze swana.
He got all the Levites together. And he got
akopanya malevi kaufela hamoho. Ni abani baika babangwi muna ya kutekeha, muna ya mutuna, muna ya kenile.
And him and Dathan got together and said, it's not right.
Niye nani Datani bata hamoho mibali aki hande muna alimungwi ulika kubafali mwalu na kaufela nikacholo valika kunga katengo ulika kalise hamoho mibata afapila Moshe ni Aruni
wao
mulimu na ketile kwa msewezi ni aba gulela kuli nebai kumu sahuru kuli kopano kaufela na ike nile mine wana nitukelo ya kweza chwalo.
In the multitude of counsel or safety.
Mwala waelezi wabangata kuna ni wiketo. He nisha, wabulela. Zeo haliza maeleli kwa Kristo. Zeo kimuandwa. Mule muhe, kishu tanwe tunaluli. Mwako na kungali ngolo. Nikubule ya kuli Judas na ilo itamelela. Miza maya, uyoweza onacholo. Haba muwa tekweza cholo. Kono zeo halina kuba handi.
God had chosen Moses.
Amen.
And God had chosen Aaron.
Mulimu na ketile Moshe, mimulimu na ketile Aruni. Mine lilingusa laliza zilateni.
And no matter how good the other side looked,
mia kunatia wakamba nekoleli ngwi, nelipo na alachwani. Nelishuta na nimunahano wa mulimu. Milulu kela kulumeleza munahano wa mulimu, kwa minahano ya Aruna. Mube ni maikuto ana alitengi ku Kriste.
And this Bible reveals the mind of Christ.
Mibibele ye ipatulu la muhupulo wa Kriste. Nibu kaka ufela ya sinulo ye vizwa apokalipsi. Kiyo na sinulo ya Jesu Kriste. Milu wakona kubwona mwa nyaze zalikamo alingela kwa ne kuleli mwe. Milu kafita kuzona kasamu la onyana. Kulukile.
Korah,
nilumela kuli nali ya sepahala. Mwakezo ya hae. Nilumela kuli muna wateni nasika. Nasa atalusi kweza mafosi sa.
It was the ignorance of the man that didn't see.
Nilumela kuli nele kusaziba kwa mutu yana asika bonali zola mulimu hali za maya ni kuziba mangolo. Mileo kona livaka hana alitis zefela kakunani sisa.
And that's just about 90% of the trouble today.
Mivuo kona butata wabu kona kweza 90% kachenu. Zeo lulika kubia mateni mwatu kiso ya mulimu kunahana kwa luna.
And we are not supposed to think at all.
Amen.
He does our thinking. We are supposed to.
Mihalu lukeli kunahana ni hanyani. Kie na yalu na hanyo langa kwa teni. Lulukela kufami na hanyo yalu na kwa tatu ya hai. Mwatuisi sachwale.
Korah with good intent.
Korah ni milelo eminde. Ayani tuto ya buhata. Inza abulele la mizwale wa. Nikuba vonisa kakunahana.
God hadn't only blessed Moses, the prophet.
Kuli mulimu na asika afuyola fila Moshe muprofita yena numwana. Mina amufu yozikila kono. Kupano kaa ufila na ike nile. Abulela ali. Michwane kupano kaa ufila ina nitukelo ya kweza se.
The whole congregation has a right to do that. And so they got good man.
Miko pano kaa ufila ina nitukelo ya kweza cholo. Mika cholo wana ni muuna yomunde malivi. Chole yeo kiketo ya mulimu. Yene luka vizaka chenu kuli bakutazi. Mulivi nelimu kutazi wa tempele.
Did not Moses call him down for it? And here he never went at it.
Hanili Moshe na babizelize kwani. Mifana asika ya kuzona kusina kuswanela. Na babulezi kuli bange pizana. Nikubea mulilo oke nile kusona. Nikubea incense fali mwayona.
And to wave this holy incense, which was the command of God. And they come up to make a group of.
Nikubonisa incense ye kenile ye. Yene litero ya mulimu. Nibate hakuto pangasi kwa tia sabana. Kulisivu sekeleke. Kwa mulimu na laezi mutukuli, aeze chwalo.
And when they did that, Moses fell on his face.
Mihane baeza chwalo, Moshe awa kapata. Kakuli naziwa kuli mulimu, na mulumile kwa msebezi wani.
And God said, have him to bring those.
Mimulimu alikana wana nivu wana kulivatiseli pizana ze kwanu fapila tabe na kele. Mika cholo haba kalakubo nisali pizana zavo na ze tezi mulilo. Mi insense inge suli kuzula pili. Mulimu sahabu lele ya Moshe ni Aruni.
Separate yourself from him. Come out from among them.
Amuzwe mukao hane kubona. Muzwe muhalabona. kakuli kasamulao aba bizakuli bae zalili baba salumeli
and sin is unbelief in the word of God.
Nisivi kikusalumela mwali nzila mulimu wauzwa kakuli haulumeli ubulela buhatya kakuli haulumeli wavuka kakuli haulumeli
if you was a believer you wouldn't do such
kame umulumeli nosike waeza cholo kuna nifelalia palozepeli yeo iko na kubatimelo kamba kusalumela uzamaiswa kili imwe kamba yetatama chwale mulimu kwa simuluho na alili nzwi mina azizwe nama miato ya hakuluna na aliye na linzwi kie na linzwi nichole mulimu hapila kumina kili nzula mulimu le ipila kumina komu kona kubulela lika kau fila za bulela ka amen yani kimulimu ya pila kumina chole haiba mukale muha vana baba sinamula tuwa inge baso lilipiza na mwamazo wabona mulilo oke nile mwalizo wabona
God opened up the earth and swallowed him up.
Mulimu akwa ulalifasi milaba miza. Ni aba kauhanya kumushe, kakuli mushe. Na hii kauhanyze liye na kubona.
And Moses warned the congregation. Don't fool with that.
Mimushe na le musizeko panokuli. Musike mwanga wazwa kisi kwa tiasa mfute ucholo sani. Muzwe kubona.
You know the scriptures. Read the 16th, 17th.
Chole mwaziba mangolo. Mubaleli kauhanyo za 16, 17, 18. Hamo ucholo. Mimu kalifumana. Zwa muhala baeza libiba. Baeza libiba. Baba salumeli.
Come out from among them.
Amen.
For they're headed for
the sin. Amuzwe mwala wona. Kakuli balibile kwa sinyeho. Nilika kaufela ziba nani.
And when the earth followed and fell with these men holding this holy fire.
Michwale haseba. Lifasi la tibuka ni kuwa. Nibona batu ba inge basole mulilo oke nile wo. Batu baba sinamu latu bapumilwe kimutu.
Same today. There's a many innocent man falling into
kintu eswana ni kachenu. Kuna ni bana baba ngata baba sinamu latu. Baba wera mwakatwa kasizo. Kuswala linzule likenile mwalizo wala hae.
And supposedly to be preaching from him.
Mimane nebakala haku kutaza kuyona. Na wana muti alimelo ono zule la kumukutazi Fasifati osahai na kuyani Mukutazi wa Methodist Nani mukutazi wa Methodist kufitila Sunda efe lile usihu Ni hata lima nisepa kuli Sitalu sazenga hata kumina mzwale Kulisizwe
Now See holding censers
Chole mwabona kuswala lipiza mulilo unzo tuka ni minko ye munati fapira mulimu. Ni mazo ani ali kuswala chwalo.
Yet perished with the censer in their hand because they were trying to do something.
Kono ni tengi babulaiwa baso lipiza mwalizo labona. Kakuli nebalika kweza sika mwabu sepali. Ivo nelika kushutana nilinzula mulimu kulika kupanga kopano. Aliwe kutwisi sahulu. Kiwe na mangi kuli, ugulele kuli, unanilinzu la mulimu kaufela. Nebapale zuku wana kuli mwushea nineli. Neli ya nanu mwana wahola yani. Mwabona, nana nizeli, sabule ya mwule na kisona. Nekusina mutu malifasi, yaswa na niena. Nana nilingusa, misi chavasa hapa lewa kulibona. Mimushe nali hande kazakuli, sabule ya mwule na kisona. Luli kulukile.
Now we find the same thing today. Good man. Great man.
Chwale lufumana tia wa Yesu wana kachenu. Vana baba nde. Vana baba tuna. Vana baba nde valika kutazali nzula mulimu. Mwalizo wala wana. Kasizo saipangezi mutu.
Cutting out here and cutting down here. And making it this and come join the church and change your membership.
Kupumaka fa ni kupumaka fa fasifa. Nikuweza se ni kulimutahe muiko panye kwa keleke. Mimu chinche vumembala wamina. Mika moya bashwa. Nili nzula ni mwalizo wala wana. Mwabona? Nibasa alumeli mulumi wa wamulimu kambali ngusala hae laliza zilani. Nibasa utusisili waka leo mulimu wa mutuna nasike kubeleka nisikuwa teka ufila sabatu. Nikusi vya afila kumutu alimungi. Kibabaka ibabona. Boni bulezi kachenu kuli. Kisi kama iselu kaheza mzole brana. Nisi wakuli ubulea niti. Kono kisi kama iselu kaheza. Kopano ikalu leleka. Harunasi waka kolu kaya.
I feel sorry for them. But there is a place.
Na ba utulama keke. Kono kuna nisiba akamuli. Kihande luka shwatala. David na ize nikile naba mucha ha. Mechwale se nisupezi. Boha nisika abwona ya nani niti. atuhelwa ayumbwa kamba bana ba hayo kupila kakui kupila buhobe.
That's exactly on the same basis.
Zeo mane lifama yemo aswana one bala tuzi Jesu kaona. Nibata tezu ya hulu mwako pano ya bona. Niba priest ababa kenile nimi yao ye kenile nilikelekeze kenile nilitempeleze kenile.
They fail to see God in his human temple.
Hallelujah.
Bapa lewa kubona mulimu mwa tempele ya haya butu. Wena kakuba mutu wikeza kuba mulimu. Mwabona nibatatelizwa hulu kuzona. Bana ba nibatatelizwa hulu kuli. Datani ni baba mwi ni babule ya niti. Nimrodi nali ya ishuwile ya hulu kuli akone kufumana sisi mwi. Sene sikanga si chaba. Fali mwabu hali wa mulimu. Adama naziba ande kuli hana akaa pesa mapunu wa hae mulimu nasiki awona auko niku ikapesa mulimu kie na ya lukela kwa pesa fatini. Mwabona, mwabona tukisu ya mulimu kwa na ya pesa lika isi ni ya hao.
It's always been that way. They fail to see Jesus in his temple.
Kamita kufilo na cholo wapale wakubona Jesu mwa tempele ya hae mulimu ya wana halile mwanama.
Today it kind of makes me feel bad when I see that the words
kachano sinu tusabu maswe ani bona kuli manzu abibele abile apo maki wakalizo ni batu wasipala mwali pilu baba yema fani ni kuteleza linzulani ni bazwa kuli kiniti
but they dare to take a move because their tradition teaches them different.
Kono haba lati kushenya kakuli lizo zabona liba lute akakushutana kuti apisali ndondo ni pani kanti mizwale muzwele pili cholo kono haili luna. Nina ni bandu ya kaluka anga Kriste. Yena linzwi. Mwabona.
Let's take John 3 just a moment. Nicodemus.
Alunge ni John 3 fana kofera. Nekudema muluti ni mubusisi wako pano yetuna. Yene bizwa kuli Sanhedrin. Nebata hile ya moho. Meseba ikezeza lizo. Ya baba farisi ni ilingwe ya basa duki. Neba nani kwa pano ya bona kwa ni. Ifapano za bona.
And so they, this man was a master. A ruler.
Mika cholo ba, muna yone limuluti mubusisi wa Sanhedrin. Muna ya tabi saluli mali tuto.
He knew the scriptures he thought. He knew it by
Nazi wa mangolo ahupula. Nazi wa kasi zo sabona. Kana Jesu na asika vule ya kuli. Mwezize cholo kasi zo samina. Mwezize li tayelo za mulimu kuba zesi na mata.
Because of their tradition.
Mwabona, wakengisali zo sabona. Kisika maisani. Kube ya toloko ya wana ba angifali nzwi. Kufitia kuli siya fela selibulela. Babule ya kuli hasitia lusise. Kana mule muhile, leo kili nzule liswana, leo diabulo sinaitu sise kueva. Kakukala kupano ya pili, mwabona. Kaniti ikaba chwana, mulimu hako ni kweza cholo. Maziba, mwabona, kintu eswana, kintu eswana nika chenu.
Now we notice, this ruler came to Jesus. The first thing, now he came
to Jesus. Kwele mwe kuli, mugusi siyo, ate haku Jesu, taba ya pili chwale, na ati lo bata kilo kubu safeli, ati la kuto bata puluso.
Yet a man of his standing, a master in Israel.
Ivo, alimuna wa mayemu ahaye, muluti mwa Israele, konone linduna mwa Israele, ate hakumuna yolu sinapiho ni yekana, yakuba nebali zazili, lilingwi mwa sikolo.
An old age man, old priest sage,
muna muhulu ya supeziruli, mupurisita chaziva ata akumucha hayo munyia ni fela.
Aristocrat. They were. Rich man.
Nduna mali tuto. Muna ya fumile. Ata akumukunya ndela ya nasi nasiva kafa kusa meza towe ya hai.
To ask him the way to salvation and life.
Kutomuguza kanzila ya kupiliswa ni bupilo. Sivaka sapili. Wanabasa ni edri nivani. Isana ulezine kudema.
They had seen something in Jesus that other man of their
nebaboni ntoye mwi ku Jesu kulibana baba mwi bako pano yabona nebasina sona.
They seen that there was something in him because he said
rabbi babona kuli nekuna nisisi mwi kuyena kakuli naize muluti lwa kuziba luna eh nebasike bayipulela kakuli nebakale lekira kwande mabona.
We know thou art a teacher come from God. Amen. For no man could do these things that you do except God be with you.
Luzi bakuli wena umuluti yazo kumulimu. Kakuli hakuna mutu yako na kuweza likazoweza. Konji mulimu abe nyena. Luazi batwalo. Oh, mawi. Kopano.
Now we notice that Jesus was a manifestation of God.
Chwale lwe mwakuli Jesu nalipo nazo ya mulimu. Tule akuna mutu ya akuna kweza likaze, kwanda akuli mulimu abe niena.
They know that there was something different in that man.
Nibazi bakuli, nekuna ni ntuwe suta na akumuna yani. Na alie na liseli, laliza zilateni. Na alie na paki ya mulimu.
So did Korah. See the same thing in Moses.
Ni Korah na abuoni ntuwe suta na kumushe. Nibazi na mutu, kaliza zilani sina mushe.
He was God's divine witness of that day.
Nalipaki ya bumulimu, wa mulimu ya liza zilani. Kwa mata ya mulimu, Korah nisikuwa tasa hae, balibona kumushe.
They understood that it couldn't be Moses. Moses cannot open up the Red Sea.
Nevao tuisi sakuli, neisike kuba mushe. Mushe nasike kukona kukua rurali watele lifubelu. Mushe nasike akona kulumali koto falifasi. Neli mulimu kumushe.
And because God had represented himself.
Ni kakuli mulimu yana iponalize ilie na mwapaki. Kamba liseli laliza azlani. Bapali wakulibona. Korah na abate kweza sikuwa takaufela saba ana kutisamate nisi kakaufela. Zeo kona zei zibali la kupano kazona. Kutisamate nisifu kakaukikaufela sisi zibahala. Nikulibiza kulibu kreste. Kulumamu shimani kwa sikolo. Yasa zibiza mulimu sina mbonezi kai. Mwasa zibelibu siu waige pita. Bamu luma kwani nikumufa tuto nikuituta zanga na yabutu. Nikumufa PhD ni degree ya dokota kamba yali tuto za bukwa la malika. Kamba ntu emu yechwalo. Nikumuluma kusili kuli akuta za evangeli. Yane mane ya sika piliswa kale.
That will deny the virgin birth and the resurrection. Deny divine healing. Deny the power of God.
Yaka la tulakupepwa kwa walanjo nizuho. Kula tulafolisi wa umulimu, kula tulamata umulimu, kula tulalitaba luli zana ashozi Jesu. Kula tulamareka 16 kuba Yesu sumelizwe. Kula tulakulilisu po ze likala tile la baba lumela. Fani Jesu anabulezi manzu au yenakasi vili. Wala tulalikezo 238. Wala tulamangula mangu ikaufela asu sumelizwe. Nikulika kuwa mwela zizo sabatu. Kuli hakuna azeba ziba kazona. Nikuti hise za kuzona. Miambu babulela niti, nikubabu nisa niti. Basu waba kuzamaya. Kakuli kikopano ya bwena.
Korah did the same thing.
18. Korah eyes unto Eswana. Naboni mulimu kumushe. Naboni kuli neli mulumiwa wa mulimu yanabereka kuyena.
And Nicodemus saw God in Christ. No man can do these things except God.
Mina kudema abona mulimu ku Kriste. Hakuna mtu yakona kuweza likaze. Konji mulimu hali niyena.
Nicodemus was already in the organization trying to get out.
Nekudema na alikale mwako pano. Inza alika kuzo mwateni. Korah na alikuwa ande inza alika kweza yomungu ya kene. Yani ine lishutano. Nekudema na alika kufumana pulso kulibazo mwalika. Na vile kuyo na kuzo kwa kushima ni wahae. Na katezi kazona na abata kukiliswa. Kono Korah na alika kuipangela si. Si waka kwa ana vata mutu yomutuna.
That's where the people today. That's the trouble with Christianity.
Kwa na moku inezi nisicha waka chini. Kwa na vuta hata abobu linivu kreste. Una nimalika nyiswa ama ngata hulu. Mesicha wa saa Yesu sama pente kota. Munisi walele kamu ulele uo. Kintu ema sululi. Kakuba malika nyiswa vutu. Mulimu hasa azusa mutu. Nikumu fasika. Mimangi ni mangi mwana ha ukali kakuli kanyisa mutu yo. Kikuli haule muikuli ubulayasi kwa tasa hao na. Hamu wapala papali ya mbola ni sishemo. Sina Paulu si mwana ulelezi kuli. Halu matengi takano yeye kativelelo. Mutu yana ni mbola. Musike mwamu hayo na mwama zoho. Kulikaku mutivela. Kono mwasiba kusazeo. Kakuli ya kiwasie mbasako pano ya henu. Mulikaku izusa kuyena. Mune ya mungu wali safa maso. Hako ni ukona kusitatala falipalisa mwalisila. Mini kulikaku izusa kuyena. Yeo kinitichwale ulela kamo ya nitaruse. Munisi walele. Ni kihande ukastete alafantwe nyanisi na likezo 238. Luli unani kuwa. Haiba kuna kusitete alafama reka 16. Kana ukakona chwa nikuweza chwa lo. Mabona. Ha. Tuto yetu na luli ya Kriste. Niyo nataba luli yene ya mbozu kwa katengo kabani kea. Basasi kete alakuzo na kasamula wamiha ye kaufela. Kulika Korah na asoli kulika kupanga kopano. Kuli akene kuyona. Nine kudema na alikuzona inza alika kuzwa kuzona.
Nicodemus was accepted and came out. Korah perished in it.
Nekudema na muhezwi ni azula kwandi. Korah ashula kuzona mwamusebezi wa hai. Ashula mwamata hai. Oh, mawi.
The organization that Nicodemus was in knew that Christ
was son of God. Kopano nekudema na alikuyona. Neizi bakuli Kriste na alumirwe kimulimu. Na abulezi chwalo.
Nicodemus in the third chapter here confesses it
Nekudema mwaka wa hanywa 3 mo. Waipulela uli. Muluti luziba kuli wena umuluti ya lumino kimulimu.
For no man can do these miracles that you do except God.
Kakuli hakuna mtu yako na kuweza limakazo zoeza. Kwa nji mulimu kubaniena. Misi kwa tasisi swana. Waka insako pano ya wona. Vamu viza kuli vaya lezebubi. Waka insama ata hae akulele kamiwa yemaso.
And said he deceives our people by his doctrine.
Niwali upumasi cha wasalu na katutu ya hai. Kintu ya swana nika chenu. Kupumasi kama ngi?
Jesus said, I only do that that pleases the Father.
Jesu na nieza fira zete ya visandati. Nivuluka fira manzu wa mulimu. Kakuli nalie nalinzwi. Hakuna sana heza kwanda alinzwi.
But because of their organization. Because
kono wake insako pano ya bona. Wake insanzila ya bona. Nevaliva ana baba tamilwe. Mwali piluza wona nebaziba. Kono kupano ya wona. Nyesa walu melezi kupa nizona. Mikuli kube ninzila ya kusaba kayone. Kulisicha wa asisike saazo mwako pano. Batuka ufila. Baba ataeni. Kuli batuwa sikilazo mwako pano. Mikula tila niti ya mulimu. Kantina liye na niti. Kina niti. Nilise. Kuba hanisa kula tila sani. Babu ya kulinasuli kupuma sichaba.
Think of it. A man that in his heart
muna ane kazona muna kuli mwapilu ya hae na aziba hande kuli na alie na mulimu kuli mulimu na aliku yena hakuna mutu ya kuna kubuli alikaze kamba kweza alikaze konji mulimu ali niyena kakuziba chualo ni kubuli ya chualo ni kupaka chualo mini kusikulu haku mubiza kuli bale zebubi ni mupumi wa sichaba sichaba sabona katutu ya hae oh mawi.
Nicodemus
Nekudema na azivile kuli na alimu profita. Chole ya nineli alimu mwe mwako pano ya na alata mulimu ahulu. Miasa wa mulimu ahulu. Nikule muhiwa ka testamente ya kale. Kulimuuna yo na avile nilinepo. Mia pakiwa nikubo niswa kuli. Kimu profita ya lumino kimulimu. Muna yani, nikamu kuteka haiva na hati lebusi. Ayofita kwa teni. Yomu ndia ahulu kufita baruti baruna, baba nga ataka chenu. Wona mane ya wana kutihani ya nyani. Nekudema kwa mafelezo, afita. Kacholo, usika wa mnyaza. Haiva usika afita kali.
Nicodemus knew that he was a prophet, so he feared God.
Nekudema nazwa kulinalimu profita. Kacholo nasaba mulimu, nasika tuwela muna yani kuzwa kuyena, nise laza zani. Akunete wa kamba nelishuta na chwani. Kamba kupano ya hai na hivyo ya chwani kuli nelishuta na. Na wani mulimu hapa kama muna yani, ni azwa kulinalimu profita.
And if he was a prophet, the word of the Lord comes to the prophet.
Amen. Hallelujah.
Mi haiba nalimu profita, linzula mule na litanga kumu profita. Mina azwa zana bulela.
So he went to Jesus. He wanted to know how to get salvation.
Mwabona kacholo ayaku Jesu na abate kuziba mwakuma ni apuluso. Haba muna yo nelimu profita, linzula mulimu nelili niena. Mina akazi banzila ya apuluso.
But what Nicodemus had to learn is what
kona sana itutile Nekudema, kona seo batu wanga ataka chenu baliko pano zaliza zile. Vana niku ituta.
What Nicodemus ought to have known is what the people today ought to have known.
Sana lukela kuziba Nekudema, kona seo sichabaka chenu nesibuka ya kuziba. Watu waliko panoze, na alio mutuna kufita mpolofita. Na ati lekuye na kutofumana, kumugule ya nzila bupilo. Mi Jesu ya nakasibili, na alibupilo. Yana ni mwana, una ni bupilo.
So he mustn't come to try to learn a teaching, he must come to accept the
kacholo na asika eza cholo. Nasa lukeli kutia hakuto ikuta tuto, una ni kutia hakuto wa muhera mutu. Kona moku inezi kusivuko, lichweleli tuna la mwali lulu, lihani ule hape.
What is the chief cornerstone? It's a word, of course.
Licho la buto kwa kisika mangi. Kili inzwi, nisha, kreste kia na li inzwi.
He had to learn something.
Nana ni kui tutantu enwi, na upula kuliki hande chwale. Muna yo kimu porofita, kimu porofita fela.
So did you notice, Jesus never answered his question. He just rebuked him for his blindness.
Kachwalo, kikuli mule muhile. Jesu nasika alaba puzo ya hae. Na mo manyize fela kabubo fukwa hai. Kufita mprofita na alie na linzwi niliseli leli venya la linzwi.
He was God shining through an instrumentality.
Na alimu ulimu ya na mwenye hamasibi ya na salive ekiso. Inza apa kakuli nelimu limu kumutu na alie na linzwi. Joani wa pili kauhanywa wani, mungoli joani kauhanywa wani nintaruse. Ili, kwa simulho, nekuna nilinzu. Milinzu naliku mulimu, milinzu, nelimulimu. Milinzu, aizwa na ma, miatoe hakuluna. Mifaa nekuna nilinzu la mulimu, lene limonye hea mwasi upeo, sesi nyia nise samuna. Mila afo ufaza kopano.
But he come to get individuals. More than a prophet.
Kono ate akutonga mutu anose. Ahulu kufita muprofita na aliye na linzwi. Kie na bupilo.
Not he didn't have to teach you of some life to come. He was that life himself.
Isingi nasa ate kukumiluta kaza bupilo. Bwene busata. Na aliye na bupilo. Bwana gasibili na aliye na bupilo. Na aliye na liseli. Na aliye na bupilo. Na aliye na bupilo obusa feli. Nebuli kuyena. Niye na fela anose kie na mufani wabupilo obusa feli.
He that has the son has life.
Yana ni mwana una ni bupilo kacholo munani amukoni kila kubani tutu ya linzwi kayena mulukira kubani yena muli oo batu baina fafasi ni kuituta bibele ni manzu asigelike kaofira ni seo litaruso linzona ni nifelwa ni nize mwicholo ni ya kuna ziba ziba kamuli musinanto isili mwabona
no he that has the farm he that
batili yana ni yana ni mfuta yana ni mulelo Kiena yana ni mwana, yana ni yena, yena mutu. Kiena yana ni bupilo.
Nicodemus knew that he knew about life, but he never knew that he was eternal life.
Nekudema naziba kuli, naziba kaza bupilo. Kono na asika ziba kuli, naliye na bupilo bupu safeli. Sani kona? Muna yana abulela kuyena, yena munumiwa, ili liseli la lizazile, liseli la lifasi. Liseli la mwenye ya mwali fifi, mili fifi alisika liutusisa. Na alumezu kubaha itota, mibaha itota, abasika muamuhela. Kini, kini! Kakuli neba unga ungiruwa hulu. Neba iye mafela, fakuti ya pisa lipoto nilipani, nilizo. Kuliwa hapa liwa kubona linzwi, leje zizwe nama. Likutezi kale, likutezi hape. Litewaza kale, za kutelangazo na lingi, fani fa. Yes, ee, nina azibile kuli. Nana ni, na azibile za upilo. Kone kudema nasa azibile kuli, na aliena upilo. Sani kona mosi nezika chenu. Watu wanga ataluli, bali kakweza kuli. Jesu, kimulu uti omutuna. Mane bali kakubula kuli, na alimu profita. Kono hauli kakubula kuli, na aliena mulimu. Zeo kize tunaluli, mwabona? Kono na alimu limu, miye na kimulimu. Miye na kamita, ukaba mulimu. Ufelile, yoke niti.
Notice. He never told Nicodemus.
Mulemuhe, nasika bulela nekudema chwale. Hata akuye na nasika bulela kuli. Chwale nekudema, nina nilikuteleli tunakawena. Kuliwena umuluti mwa Israele.
I'll tell you what, you're searching eternal life.
Nika kubulela kuli ubata bupilo obu saferi. Mwendi mukila kukavisa hande, fali koloza hao. Hau buleli mazwa hao hande. Bukuba. Kamba mwendi mukila kubata situlo sisi tuna mwako pano ya henu. Kuli ube ni bupilo obu saferi.
That's what so many people try to do today.
Saa nikuwa nasiba likile batu wanga atakweza kachenu. Ofisi ye pahami, luatakuzwa kwa kuba, kuba mulisa na mibawe mutoneli wa security. Kamba kubishop yomu mwe, kamba ntuwe mwe chwalo. Zeo, asini asakweza ni mulimu ni hanyani.
Watch what he did before such a person. He rebuked him for his not knowing.
Mutali mesana ezize kumutu ya chwalo. Na muo manyize kakusaziba hola yana pila kuyona.
You mean to tell me that you're a master in
Utalusa kunibulela kuli umuluti mwa Israele. Mia utu sisiliti ya baze. Fani na ize. Mutu una nikupe pwa sincha. Kini kihali. Na nilimu na muhulu. Nikene mwamba ya boma.
And you are a bishop. A cardinal. A state presbyter.
Kihali. Kono haniliwe na ubishopu. Muika mutoneli. Wamwakeleki ya Pentekota. Kamba mutu sinifela. Mchayo muyo mutuna mwako pano. Mia uzivi mangolo. Luna ni mushe. Kambe muzivire mushe ne mukani ziva. Kakuli kie na yana abulezi kazaka, mabona. Kono isi niku ya kali izo zabona. Kupano ya yabona yani neishutana. Kono mushe na abulezi kayena. Mina alie na yani yana abulezi kimushe. Mini tengi ne masazivi. Kini ne baipila hulu malizo. Ne masazivi chwalo. Mimi zwale baka baba valile, mina baba nani tepu ye. Musika mwa itima chwale. Famu zuzufela, halutani mengita wa ye mwapata. Na akulata umulisana. Mia nilikiku ikeza ya zwali kakaufela. Aiba ni weni sama ikutu hao. Kona kuli utime tepu yeo, miunila pelele. Nilikafela kumitise za sikasa niti. muzika mwazi tuwelela kumifitelela. Chola ni kuteka mula wa mutu, nizengu cholo. Kono wa mweza liko panoze mutiani mekwa farisi, abako ni kuba nisakweza ni vasaduki. Kakuli vasaduki ni vasalumeni mwa ni haibali ngeroi kamba moya, kamba zuho, kamba sika kaufela. Kono ba farisi ni vana nizo na kaufela. Mine valuani sana mangi ni mangi. Tole ba oneness valumela nto ilimu, ba trinity valumela nto isili, ni ba methodist valumela nto isili hape, ni ba presbyterian valumela isili, ni mulala mululwani, ni anacholo. Mikisi kama nisemu na nisona, kikui kaba kwa sisi wale. Ni ulele chwana, lukafumanasi wakasani, mwa bibire kana kunyana fila. Seo silisona, nisabule ya mulimu kulikona mosi inezi. Tole ba atili, na asika mubule ya kuli apase hande, na asulifila kumuwa umanya, kakusa azibasi kasaniti. Kikuli umuluti mwa Israeli kantia uzibiliti abaze.
If I have told you earthly things and you can't understand it, think, a master.
Haiba ni kubuleziliti abazali fasi, mbali upani wakuli utwisisa. Munahane, muluti, situlo sisi pahami mwa kelekea Orthodox.
Bishop, cardinal.
Bishop, muikawaza wala peli. Mimana huko ni nyebo kutwisisa mbutu tuwali kaza nama zeni kubulele la. Uka utwisisa chwa nili kaza moya zali halimu he. Kono nelimu yambi wasitimbi, yana saa konini haiba kungolali vizola hai. Yena ali utwisisa, mwabona? Miaezi watoho ya keleke kwa Jerusalema. Petrosi, mwabona?
Oh, all the Father has given me, he will come.
Oh, kao fila bani filenda atibakata, mwabona? Wali bona, wali lumela, waeza kalona. Kusinaku ziba sisi kaba swala. Inge fila mulimi, haki ntoe tabisa kwezalishiha. Kono kikufa mutala, nilaize mulimi nana nikuhu. Mine isinama ya mangata, sivaive elali la pato. Kone hivu wami? Pato haito ndondoka, neili ntoe seisa ahulu kuzeli kile zabona hati ngiliku uzani. Neina nisifateo sisi telele sisi seisa. Miona nesu likulila, kamu futa wali pato kufitia kukekela inge kuhu. Mili kukau fila, nilicha ni kunjoma njoma, mwapatelo ya sishete. Mizani, nesili chozayo na mani.
So one day the old hen let him out behind.
Kacholo za zireli mwiku ya wanasi kuku. Ya muisa kwa mulahu wa sishete kuyo swalali mbima. Mifali mwali rundu nekuna ni nilisa. Mimo ya wate hakuzwa falisa. Mi anu kirela mezi. Kisi pupeo sahaifela. Mina siku kuku ya mshemi yali klak 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 klak. Utawe na.
He said quack 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 right to the water.
Kihali quack quack quack. Kuliba fela kwa mezi. Kingi na alipato kakukala. Hakuna teba kamba kuhu neilida chwani. Ya nine isa alipato.
That's why it is of a man that's predestinated to eternal life.
Micholo kuwa na mungu inezi kumutu ya lelezi kwa bupiro usafeli. Habo na lise ilamu limu. Hakuna likopa nozenga temali fasi. Zeka muketi sakuzona. Watili, kini, kisi upeo sahaye. Hakula na akaba inza chaku zeo. Kana kwe tele ni kuchama sila. Habo na nizabutanya.
Comes to a place he finds something different.
Kono utaa fasi baka, fafu mani nto ye shutani. Kona kuli waziva, inguzaka lizibali nzulaka. Wabulela Jesu, mwenye halina kumulatelela. Zako na kulatelela nto ye ngu ye shutana. Kono mwala zona kuna ni nto ye shutana. Haba utwe niti na kwe ngu, mimubata lime, kau filabani filende atibakata ha. Na mwa manjize kakusaziva. Wena umuluti mwa Israele, miha uzibiliti abaze he. Ulukela kupepwa sincha. Tole mtu wanama, nibati ya kuli, mule muentu yengu ifa, ulukela kupepwa sincha.
Now, natural life, if we have natural life, in order to be
tole bupilo wanama, haiba unani bupilo wanama, faa kuli lukone kuba nilikezo, mwa bupilo wanama vo, mwali kaza nama, luna nikuba nikupepwa kwa nama.
They don't just jerk you off of a tree somewhere. See?
Haba kunyungi kuzwa kwa kota yengu mwabona, kukukakate lisa kanzila yengu. Nibalikile cholo, kononeli sikaveleka. Ilukela kuba kupepwa kwa luli kwa nama. Kupepwa kwa nama, kuli ukone kuba ya kondisa kama ikutuwa kitalizoho. Kuzama ya kubulela, kubona, kuluwaza, kuswala, kunungkila, kuutua. Kuzama ya kwa nikuwa nizengu cholo. Kwa ikipeto umutu. Miu, utiameile kwa likaze kaufila kakuli, likena mwabu pirwa nama.
And in such a birth, sometimes we become very wise.
Mimuwa kupepwa kwa kucholo. Foku mwilu bababa butalia hulu mwalifasi, kamba mwalita bazalifasi. Baba eteleli walina hani, niwai tuti baba tuna. Minikupeta nisevezi ya mishini, niza science, nizengu cholo. Mika mita mwaziba, kuzo kwasi mulu oluli, kulineliba na wakaine, vene wana nibutalibu buchwalo.
Not says. They were humble sheepmen. But
Isi ni baseta, nebali baana baba ishuwile bauti balingu. Kono bana baseta neli batu babumulimu. Kono bana bakaine kamita neli baba butali. Baba tuna science madokota ni bana baba tuna.
Right, the Bible said so, you know.
Yeo kiniti bibele bulezo na cholo. Mwaziva, saa ni silutao na cholo. Mine neli babula peliruli. Kono ba yundiswa kwa mafelelezo.
We become wise. Luwawewa
utali kakuya kwa sikolo, kungali tuso, zali tuto, nizengu cholo. Luwawewa utali ya hulu, baba talifile. Nikweza lika, nikubule alika. Mifoku mwi, kubule ya kufita mutu ya tezi moya. Hanili Jesu na hizi, bana bali fasile, baba utali ya hulu kufita bana babu mubuso. Luli, kakulibona, kabutali kwa bona, kulibakona. Wakona kukulela nikuzuela kwande nilibaka zengu. Nikunga mangolo nikuwa fetula kuliabule lili kasa sabuleli.
Oh,
wakuti alusi cholo. Mutu habule ya cholo musitabe kuyena. Mulimu utokome ya linzula hai. Maziba, bibele ibulezi. Lingo zufela mwali lukela kubela. Mwabona? Kale libeilwe mwanzila ya kuli lipume. Kamba kutiseza ya butali kusitata la kulona. Kintu ebu nolo ahulu, kuona hawa sitata la kulona, mwabona, kulukile. Mutali woka ufila nilikaze, wakona kuikungela. Kono kikuzwa upepwa kuzuelela fafasi, falifasile. Kuzwa malifasi, nikuluwa nisamoya omulimu. Kupepwa kwa pili, kulirubeba wa ikone la kulofa. Kuluweza mutu wana mawa kenisa kezo ya foso masimu. Kwa atisa mutu kuli atahe mwalifasi kamusali. Ni mutu ya pepiro kimusali kiwa mazazi ama nyiani. Kono mutu ya pepiro kikreste kiwa kuya kuile. Jobo naize mutu ya pepiro kimusali kiwa mazazi ali kani miate zimazi yezi. Mulemuhe, kono mutu ya pepiro kikreste unani kupepwa kuzwa kwali halimu. Chole kono haili mutu ya pepiro kilifasi uwa ya utali. Mwane ukona kubani utali ya hulu. Mutali meja ulosi mwana avezi ya utali. Hali anganisa mpulisi teka ufela ya natile mwalifasi. Luli na ize cholo. Na hali anganisize usaye zaona cholo. Hehe, luli na ize cholo. Na hali ya utali kono alwa nisa mzama wa hae za zileli ngwi. Yana mukomile mitaba fela yelu na nikweza kikumulwa nisa fela. Umukomile kale, mwabona? Kono uzwele na kwa tasi miyeo butali kwa umuna yaani aiku manezi kule aboni salita wa zeka ufila. Kini, mutu alukela kweza se. Mimu utu unani kweza sani. Kiku shutana nisi toyo. Ngana ya nama kumulimu. Mangolo abulezi cholo, kiniti. Akunata wakamba wakali futula chwani. Mivata kuli mutu, ani wonise kwa umulimu akile haba ni kopa no kambani. Haiba kula hila hini. Kantika ufila zona wali nyaza mwabibele mo. Akunete wakamba li utali chwani. Mwali kwa nakubela, za shutana. Utali mwabu kwa nakuyemela ni kufita mwali kanyi, ni kuekeza, kutuwa sina yomu nyani kaku kukubela zona. Kono zeo za shutana kwa mangolo. Yomu ngina ize kuna, mzole Branham, kuna ni nito hili yeni nyaza kuwe. Aliwena uwa ba Jesu fela. Senili, hani cholo, hani wako panoifika ufela. Muto neli watu lopo yengi, yana alumino weza zile yengi miali. Kuna ni yana anibulelezi kuli, wena uwa ba Jesu fela, mzole Branham. Senili, zeo hakizona, zeo lifosa alile. Alinebani bulelezi kuli, unumela mwali lato, latukulu. Kulivana walukela kusiyeba saliba bona, nikuyo zuma. Chole mwabona, wani kibu hata fela, wadia bolosi. Maziwa cholo.
Absolutely am against such unscriptural things.
Senili, nilwa nisalikaze siyo mama ngolo. Nilumela mwaku kena, nikuluka.
I believe that man is bound to his wife as long as he lives.
Nilumela kulimuna utame ile kumusala hae ivile fila bapila. Hauluke ile kumunyala, kusinakula pila pili. Mi Jesu fela, sikuata saba Jesu fela, hakuna seniba nyaza kasona. Kisi kuata fela sisi ndekao fela kuna. Kono wakolobeza kama fosisa, wakolobeza kwa kufitulua.
I believe that we're regenerated by the Holy Spirit.
Nirumela kulinuchinchiwa kamo ya oke nile isi ngikamezi. Ni tusanga livizo la Jesu Kristo makolwezo. Mea akuna li ngolo leli ngwimwa bibele leli kona kuyemela leli kona kuliluanisa. Nekusina mutu mwa bibele ya kila kolwezo kalibizo la ndate mwa na mwa ya oke nile. Nimata kuli yomu ngwe atae anivu onisesi baka silisi ngwe. Kwa mutu alimu ngwe akila kolwezo shwalo. Mihaiba kizama ngolo mutuwele kulieza nga. muli hakuna chitanonyekana nekubira cholo ku Paulusi nabalaye zikuli bakolobe zosi nchahape kalibizo wa Jesu Kriste mikipetu ba mwela moyo wake nile mi Paulusi ali haibali ngelo ile lizwa kwali halimu Magalata 1:8
come taught any other gospel and that he
litahe milirute evangelisili kufitayana alutile leo libe anatema mabona kisizo nene ambola ni muuna yo mutu na hakika la hulu yanaize muzole branam halikoni nazima kuli yokiniti abule kono kisikamanyi sani kona kweza kazona
I said obey it
senili muli utwe kiali king ni nina nisitulo mwala sicha basaheso senili kono ni bata situlo ni mulimu kacholo utwe la linzula hai mulukela kunga keto ya mina kikuli mukasebeleza mulimu kamba mutu kono bayi kungela ko pano yabona bato mamugulelo wo kubona kulatelela hande nako ya pili yekile zaitu siswa zeo nili mwakile ki aroma ya katolika yokiniti bata mutu yaka ni bon santo yenu yeshutana ni balelita bazakali nina mwaziba
remember that's a catholic baptism and everyone is baptized
kacholo muhupule yeo kikolobezo ya katolika ni mutu kaofela ya kolobelizwe kanzila yeo ukolobezo mwako pano ya katolika nikalibonisa busiu busika felakala haba mule nalata yeo kiniti kona libaka hamusone ya kukutela izi ni ba Jesu fela chole kuna ni baana babangata babande ahulu mwakeleke ya ba Jesu fela ni babangata batu babande ba assemblies of god ba church of god methodist baptist presbyterian ni katolika kona kuna ni yeo yazona yelikeleke akuna ni yemu yazona kuna ni mtu anosi mwani yali mwakeleke kuna akiko pano yani yeba nani yeba aweza kubakeleke inge watu bali kakweza kanzira yani kufosalile famu zufela lukafta fafasi nili fema ngoro nyana mwali nako zelikani
yes to be
eni kubanikezo falifasi unanikupepo kanama kuli ube nikezo nikupepo kokutwalo kuweza kubaba kutali sinani bulezi mabona nili baba kutali unangu maana wali nakona alfa zero.
But remember that that birth of
kono muhupule kuli kupepo kwani wana makalelo uli ateni ashutana kikwali fasi ni kushutana nilinzu la mulimu kuba kumulimu ni kwa mulelo wa haye kibutimbi kwa mulelo wa mulimu kambe ne kusichwalo ne kudema na kazi ba mane inge Jesu mwana azibira kazona mwabona kana kiwena muluti mwa Israele mwabona mwabona kuku yaliko pano zamina ko bana baba mtali bamina baba kopana amoho nikubuhisana milelo yabona nikuina alwo nengi ni migurese nakukafira mulimu halu mali selimoni fasi kusesi mwifa mangolo bamatela kwa olinsona mimutu yale ya saile fera baiza kopano kuyona nibasali onga onga fera nibata kubuza muituti walite baza kale ka ofera mocho wale kamba kifama tepo kuli atahe anibonise
at any time that man every organized the church had died right there and now
kana kwa ka ofera yo mtu akile ya onga onga kele neishwezo na fani inaisikazwa hapi zashutana kumulimu zashutana kwa mangolo kawa kaleo naliwansa sikaka ufela salwansa mulimu haba mulimu teni kuna kona kuli naliwansa sesi lwansa mulimu sila sahaye kisila saka keleke haye kona keleke yaka bupiro bwa haye kona bupiro bwaka na afile bupiro bwa haye na atilova na kuli na kasi shemo sahaye ni besi na yena mwabona neluchinchizeli waka natilova mweza libu sinana miato nishwela masiba kasaka ilikuli nive mwana mshimani mwamulimu sina mwana abezi
now you see where your denomination has got you already we started
chole mwabona kukuna niliko panozamina alusika kalisa mutali mwabutali walifasi kono bashwile kwa mulelo wa mulimu chole halutali mengi kwa mulao luyeme faa fana kwenyana fela
Adam was contrary to God's plan.
Adama na ashutana ni mulelo wa mulimu kakulina hanyelizelizo na alikile kuikeza sapalo kubabula peli ne kupalile mikamita kubile kupala sali kakweza mutu
Nimrod was wrong. Korah
Nimrod na afosize Korah ashwa hizi kama nisene bali kakweza nilikupanga kopano
and after that when they finally organized themselves Jesus found them.
Miku zwafani hane baikonga kongile ilipona Jesu aba fumana ingi bashwile alimuna ni meto kono hamuboni muna nilizebe kono hamutu mwabona alimulibofu mwetelela libofu haiba sibofu sietelela sibofu sesimu kikuli bubeli mwabona habana kuwela mwamusimana kiali wena umuluti mwa Israele mane hauko ni kuutwisa seo kupepwa sincha kulikusona kanti kambene mukasi kulela kwa hule nilizo zeo nikuswalela kwa linzwi no kazi wakuli nenitaha kwa kufa batu kupepwa sincha nemukazi bali zazilaka kambe muzibile mushe nemukani ziba mushe na ulezi kazaka mikihali nikataha mikina yofa Mihai wa hanie zili kazeo musheni wa profiti ya ni wakulezi kulinikaiza. Kona kuli musiki mwani lumela. Hani saizimi sewezi ya mulimu. Kona kuli musiki mwani lumela.
But if you can't believe me being a man, and if you can't believe me because I'm a man,
kuna haiba mwani lumeli. Kakuba mutu. Mihaiba mwani lumeli kakuli ni mutu. Nikweza misewezi ya mulimu. Kulumela misewezi kakuli ipakali kaze nieza. Mwabona? Kono hesi na kachenu. Kambe na hapi lile mwali fasi kachenu. Wa Assemblies of God ni wakaba ni ilingwi. Wa Oneness ni wakaba ni ilingwi. Mimu tukaufela na wakaba ni Jesu. Luli, kupano ya wona, ina nikulu wala mbola. Mwabona, haiba alieza hali, kipetu wale nakuweza hala. Kwa abasizwale. Na upula mshima ni mwenyani, ya abizwa David ya mwenyani. Himu una ya nyezi tuwale, na asepa una ni lubasi. Na upula hana akalile pili. Nenile kwa St. Louis, ni utwile za mshima ni mwenyani, wawo mkutazi. Yana nanu hanga ni kuli akuli. Jesu mshima ni mwenyani, yana pepezu mwasichelo. Ima nelisi kama insani kaufela. Kuno isi ni mshima ni mwenyani hani. Atu ula koti hae, angapalo ni kukutaza. Kono na lisi kamangi, nali wabaa Jesu fela. Ndatahe, wawoka. Neli wabaa Jesu fela. Kini, ba assemblies, nebasika yemela zani. Nebana ni kuikungela David, yomu nyani. Kini, baba nguwaba ondaka ufela, bai kungela David, yomu nyani. Mina kwenye ngwe mshima ni yani, hana asulimu kupano kwa Florida, anibizakuli, niye, niyo mtusa. Nimuzwale mwono, nina, wabala makipe ya mabeli asiemba, sa kwa pati hapa mpili. Kusinasika kwa ndabo David, baba nyani. Kereke kwa ufela ni nani David, yomu nyani. Oh, bunde. Kini, haiba siku atesazwa hulu, ramulimu, nebale muhile mpo kumwa nana yani. Na kafi yele la mioyo yele kiti, mwamu buso mwabona, kumukulela kuli ajiba lesi zosa hai. Kamu una nisesi chwalo, mulimu na anani mpo mwamu pirobo hai, ituseyo na. Fani polisu ya mulimu hai tiswa pili. Mangi ni mangi, na anani maikuto mwamazoa hai, ni kununkele la matuku. Ni hoho oh, mahawi, kingi, nebana nikuweza chwalo, kupano ya bona ni hili mwalusika lwakale.
You've got your organizations ahead
Mwabona,
of the plan.
Muna niliko pano za mina. Kwa pati ya mulero wa mulimu. Muna na kulikuchwalo. Kono mulimu na nikeleke ya hae. Kakusona fela. Kimu vili wa kunutu. Hamu ikopa nyikuona. Mupepwa kuona.
Wise and wisdom of the world, but dead in God's
Butali mwa butali walifasi.
Tell me then.
Kono wa shwile mwa milero wa mulimu.
Tell me.
Munibulelele kanti. Munibulelele kanti.
You can tell them and prove to them that they are wrong.
Mwako na kubabulele na nikubabu nisa kulibafo sisi. Kali nzula mulimu nise piso. Minite nyi haba na kulibona. Na wako na kuina fafasi nikunga linzwi. Nikumibu nisa kulikopano ifo salile. Na wako na kumibu nisa litutuwa za litu meloze. Muna anika chenu kulilifo salile. Mwabona litutuwa za litu meloza kelekeze. Kubu nisa kulilifo salile. Mibakali kihande lulutirwe kulumela cholo. Mwabona kuya kama upulo waka ki kibuchwane bobo umile. Hawa mwaziba zeni bulela. Kilicho za likomu buchwane bobo umile. Ehe, yeo kiniti, abavone. Jesu na ize minahamu, amuvone kule mutahe kuna mimuwe ni bupilo. Nekuna nine kudema muna ya kutekeha, muna ya mutuna, bishop mwakeleke hai. Muna ya zibala hande ya latuwa kwa sichaba. Kono hata ya kujesu, mikusina za ziba kaza bupilo kufitia kaufila, mune sibezi. Na alisi timbia hulu kulo nafani Jesu, amu manya kazona. Kono na sepa hala kulimane hata ha. Baba ngibabu ona, nebasikiva hata hamane. Niba yemezi koo, niba priest, baba pahami, ni bishop, wakuli, nikuli, ni wakuli, nikuli. Mwabona, niba yemi nibuona, nitaruse, kungali izo za wona, za wawa hulu, kufitia kuteleza linzula mulimu. Chole mwakona kubabulela, hawa nakuli teleza. Mwakona fela kuba, munane fela, wata kumibuza nto yengu. Anita ulusi kuba, nikashua ukase, chole mizwale, baba teleza kwa tepu, anita ulusi kulise, sibe nikashua u. Kana mwakona kunana kuli, nie kwande kwani, Mi ni muhala mwakota wako na kunibuza. Kana wena sesi kufuto kisa chwalo mwali fasika ofela. Kisi kama ni? Nina nibupilo na ipilela. Ni muhala fakota ye. Wako na kupaka kuli una nibupilo. Kono kimufuta omaso. Haiba uwataku za maya kwa ni kwa. Zilafila inosi ya nakaza maya kayo na kubona, kulwaza, kuswala, nikunyunkila, nikuutwa. Haiba nakavulela nikuniambo takuli. Zilafila inosi. Kiana ka pepo kanzila Yesu na yeni pepiro kayona. Amen.
He'll never understand it any other way. But if he's born the same way that I'm born, then he
Nasi ali utusisa kanzila isikifela. Kono haiba upepiro kanzila Yesu na yeni pepiro kayona. Kona kuli ukazi balika zeni ziba. Amen.
Oh my. Yes sir. You can't tell a knot on the tree.
Oh mawi. Enisha. Amuko ni kubulele la liunungo, mwakota, molu za maya. Ni kubalula ikone la mwalikezo. Lina ni kwa muhila mufuta wabupilo waluna, kuliliutu sisi. Kintu Yesu wana ni moya. Tava Yesu wano ya yaza maila ni moya, usichwala mkwa ni kuli utwisisa. Akuna mkwa wakulika kuna hanisisa kazona kaufela. Taafela kuyena pili. Kakuli kwanda kuli mtu wapepo sincha, hakuwa nini haiba kuwana mbuso. Na avulezi koo. Kutwisisa, ulukela kupepo sincha, kuli uzive.
Well, you say, I'm born again and deny the word? How can you be?
Kihande uli, ni pepo sincha. Miula tula linzwe. Ukona kubachwani, upilo wa hao tota, buku fapo nazo ya tenu. Siku watasa hao luli, soyo yuko panjize kusona. Linyuani za mafufa, mwabona. Mulibe leo kufitia rufitia afali kazeo. Mwami zuzuye likani, mwabona. Utaka moya, ukona kukulea chwani. Vaa tulika za moya, vaa sika pepo ka moya. Mulukela kupepo ka moya, kuli mutu siseli kaza moya. Ki, Jesu naize, moya ufuke la mou lata. Haukoni kukulea mou za maela, mwabona. Kona ni mtu ya pepiwe kamoya, mwasa akoneli kumigulelela. Mtu ya pepiwe kamoya, hako ni kuikupulela muhupulo. Utuwela mulimu kuli anahane. Kana muna nakulina kuna kuyema fakati ya lafa, kunga muhupulo ni kukulela muna yomuwe, kwa mula ukwani. Ibizo la haiki John Doe, mina azule la kwa siwa kusakuli nikuli, na ize se. Mina yezi msali yomuwe kwa mula ukwani, miaye mashume ya mabili kwa mula o, mina nanibana kama msali yo. Unani kuungataba ye kukutisa, nikuweza sakuli. Kana muna nakuli, za kuikupulela fela, ninikako na kweza cholo. Hakuna mbuti hali wabu tuwalo mwaku pepo kwa lifasini. Zeo lifitelezea hulu. Lina nikuzua kwa li halimu. Mituwale hao pepiwe kamoya wakwa li halimu. Mupilo wane wuli kuyena. Yana eze li kazani. Alimisewezi enieza. Mukaeza ni mina. Kupepo kwa hao kulukela kuchinchiwa. Upumilwe. Hakulata ulezi kama limi. Mwendi utulile ni muhalimu nifafasi. Mwendi uhuwa kile. Hakulata uweze kama fela sesa ni nisesimi. Ni hakulata ubile membala ya. Yali kute. Kona mwana abezi nine kudema. Mwabona. Konona asina za kupepwa. Mi amulatu alinzwi kulika kuli vya kusili ni kweza sisi mkulona. Nikuli hasanya kao fila sina chwalo. Mi Jesu ali jisupoze likala tila baba lumela. Mwe mwalifasi kao fila mimi kuteze evangeli kwa sikupiwa kao fila. Haibile fila evangeli ya kutazwa jisupoze lina nikula telela. Muni bulelele sivaka kwa akile asi zwisa mwakileki. Muni bu nseli ngolo ufana bulezi kuli. Ifana kwe kumafa utelele bubu chwa na fila. Mina hize kwa alifasi kaufela ni kwa sipupiwa kaufela.
Yes, you'd have to receive
the kind of life. Muna nikuwa muhila mfuta wa vupilo wana anani. Kuli mupile ni vupilo kwa hae. Miamu wana vupilo kwa hae, kuna kuli mkazi. Ziba linzula hae. Yeo kiniti. Miye na kitu lokandi na tuwa mutu, isi ngimu upulo. Isi ngikuwa kaleza. Isi ngimai kutu wa mubili. Kono, kikuli yena, onamuwa oke nile, hasa atile. Ukangali kaze ni mivulezi ze. Nikuli ipatula kumina. Ni ukami vuoni sali kaze sataha. Kuhoko na kupepua. Yani kuna ponazo ya kuli kili nzwi.
And when a man says he's got the Holy Ghost and deny the word of God and places somewhere else, how can
he? Michele mutu wabu ya kuli, una ni moya oke nile. Kono inza alatu la linzula mulimu, nikuli veya kusilifela. Kana moya oke nile, ukona kula tuwa chwa linzula haitota. Chole muni vuoni seko panuma linzwi. Kifoye chwale. Mabona? Kulu kile. Kana mwakona kunana kamu una wapisnisi. Chole faa kona kileke ya luna, kwezi ya lezi kwa mulaho. Kana mwakona kunana muna wapisnisi ya akali pisnisi wanu. Kikuli, mane kipisnisi yezu wezipili. Niuna nukua muhela tuso nyana kapili. Miuya kwa siku watia sabatu baba shule litupu. Nikubule ya kuli. Jaha, utuwa nivelekela. Hakuna zende za kuna kufumana kuyena.
That's the reason the organization never rises again.
Kikawa kare uko pano haisika zuwa kare fati ni hape. Mwabona, siku wata sakusa alumela. Sesi pute hana, hamoho sina nimrodi. Sina kora. Inge kushetumuka, mwalu sika chwalo. Kana kukona ala chwani. Nasika itusa zona, nasika itusa uko pano, hako nikweza chwalo. Selizu ile kare mwati hatu wa mulimu. Lifite lezileo, lizu ile mwasi baka, lizu ile mwali patisiso. Kana ukona kuyachwani, kumutu ya sike kuzamaya. Toho ye sitani, lizoho, nilihutu, kumugule ya kuli, kubatakuli, amate mwatakano ya mautu ya hao. Kumatetakano ye, kativelelo, alobezi kwa tuko, mwabona? Ukona kweza chwani zeo, kanti mutu ya ni hako nineba kushenya. Uo melezi ungangali, mulukela kuzusa ungangali kuye na pili, miaka hako na kumata.
That's what the organization needs, is the divine healing.
Zeo kona zetu kwa kopano, kifo liso ya bumu limu. Oh, mawi. Nisepakuli, hanifumanehi kutuala kakunyaza.
See, I'm not criticizing, but if a nail isn't clenched, it pulls out easy.
Mwabona, aninyazi, kono haiba mapo haisika swala hande, ikumu hakabu nolo. Mwabona, kikawa kaleo mwaya oke nile, hauko nikuitisa kopano. Onafani fila.
Remember,
Muhupule nilumela kuli Martin Luther nana nimo ya ukenile, kiniti. Mwendi isi ngikasi yemba, soliteni kachemi. Kakuli nosikafi wakale, muselufitile kuzona. Minasicha basata wenakile kwanu falimati. Konona alumela kumulimu, mii alumela unani upilo usafeni. Hani upuli kuli nekuna ni mutu ya kile alumela sinana, kufitila kakusisa na choana, nini utuwa Charles Fuller, hane niya nifitumuka. Walumela niyena, kuli kupepwa sincha akikolobezo ya moya okenile, kupepwa sincha kikupepwa. Moya okenile, kona kolobezo, mwabona, kulukile.
Now we find that this man has got to be born again in order to be
active. Chwale lufumana kuli muna yo, unani kupepwa sincha kuli asebeza, kulukile. Kuli kupepwa kanama, kona kuli unani kutali kwa lifasi.
And wisdom of the world obeys its fleshly teaching.
Mibu tali walifasi, butwela muluti wabona wanama. Kiniti, ikawa kaleo mutu yasi na kupepwa sincha. Nikumugulela linzula mulimu uka utwela wo bishop bahaye. Mutu oneli wahaye kamba katengo kahaye. Mwasi wakasali nzula upilo. Kini, akuna soli ziwa kwa ndasani. Kini, mwaziba zazileli mwina akuna kubamu ukameli wakuputeho. Kini, nekudema nelimuluti, yaani na afitele la muluti wakuputeho. Yaani na afitele la womulisana, na afitele la, yaani nelimuluti mwa Israele, mwabona? Eni, mina alimuna yomutuna, neli wasikwata, se mina asa zivi kazamulimu sinasika kaufela. Mwabona? Kaufela zana ziba nelite abaza kale. Kibunde mangi, wamulimu wakale haiba hakiyasu wana nikachenu. Kibunde mangi wa mulimu wa mushe haiba hakimulimu ya suona kachenu. Kibunde mangi wa mulimu ya nakona kupilisa mutu fasi wa palo. Kono kiasike kupilisa kabu ino wabu suona kachenu. Sinahani vile nivule langa kamitakuli. Kibunde mangi wabu liteni kakufanyunywani ya minali peozendi. Nima vitamini. Kuli kone kuba ni mafufa atile miabe amandi. Nikuivea mwasika la munanga. Anili utuze chwalo. Kulika kumugulele la kaza mulimu wa maate anili kazengu. Nikumu Kenya mwako pano yesa alumeli mwali kaze chwalo mane. Mabona, kaufela lizwile, kona liwa ka hali pali luanga, ushwile, amukone kuitu salona, mulimu hasika itu salona. Munaane fela, moya oke nile walikuba kana kwa kaufela kuitu sako pano. Hakunali ngolo kamba, hakunani haiba mwali tabaza kale. Haiba mutu fika ufela fatie kuye, kamba ya lite ni mo, ukako na kunifonisa koo moya oke nile nongireko pano, nikuba ni muza maumali fasi. Uto nivulelela. Nivata kuli univulelele buka ya lita wazakale kukuzwa ze chwalo. Mwaziba kuli haliyo mwama ngolo. Kachwalo nivata kuli munibu oniselita wazakale kwa izwelela yeo. Mulimu na asikai tusasi kakau fila sisi chwalo. Witu sisa anga mutu anosi kamita. Kulukile. Kuli apepwe kamoya. Chole kupepwa kanama. Nikuba nibu tali walifasi. Butali bukana butu la muluti wabona.
To be born of the Spirit is to believe and obey the teaching of the Bible by the Holy Spirit.
Kupepwa kamoya kikulumela ni kutwela tutu ya vive. Kamoya oke nile. Mimu utu ya pepilwe kamoya uka utwela linzu la mulimu. Hakuna tewa kamba sizo simu gulela skamanyi. Kizo nafela mupepilwe sincha kona liwa kahamu wona. Kuba wasie mbasako pano vea sepo ya hao kaufela kuyona. Chole hanibule likuli sichaba mwako pano asisika pepwa sincha. Chole nikafitia kuzeo mwami zuzu yelikani. Haiba mwle nala taluli vapepilwe. Kono kimutu alimungu ikalimungu isi niko pano kuli ipepilwe sincha. Kiva atu mutu kabuyena mwani ya pepilwe sincha.
But the organization only breaks him away from God. That's all it does. Separates him.
Kono kopano imu kauhanya fela kuzwa kumulimu. Kona fela ziyeza. Kauhano. Kulukile. Akuna tewa kanama kopano iluta za nama. Kamita za shutana kwa tatu ya mulimu. Kuba ya pepwa sincha kutalusa kuli kupepwa kakuzwa kwa lihalimu. Hape kutalusa kuzwa kwa lihalimu. Nasepa mwaziba chwalo mwabona. Kuba ya pepwa sincha kutalusa kuli kupepwa kakuzwa kwa lihalimu. Tole mkabona. Mwakona kuipale la zona haiba mwabata. Vuka ya litalusu za manzwi. Mwabona kutalusa kupepwa koku zwele la kwali halimu. Kakuli mupepilwe faa, chole kuli mupepwe sincha, muna ni kupepwa kuzwa faa. Kuli mupepwe sincha. Kona kuli mubuso wani upahamea uhulu kufita mubuso uo. Kuli mane mubuso uo uba omutuna kufita mubuso uo. Kufitila mubuso uo uba kuba kuwani. Miwani uba obu kuba kuo. Sina hani vile nivulela anga hangata. Nani musalaka faa akika la hulu. Nelui lole kamilola ni mafula. Kasamu lao likweli nyana chwalo kwa mulaho. Miluwa wana musali ya nati nilesi kochi. Mine li ntoencha luli kuzene luboni fateni fana kwee telele. Kihande kakusasa na chwana. Anivulelita baye kalishwa u. Ni utule ili ingwe ya liko pano zezibala hulu. mi mwanaka wa musidzana nina nelutieleza kwa silimba haneluya kwa kunera keleke mipina yene vaopera ndiri mufuta wa yemwe yakuli nikuli mifuta yemwe ya muopelero wani o utwala kuna inge musali yaho hamoya wa hai kufitela aba yasabile kwa sifatewo mini kuna hana kuli waopera kwani kikubulela nitabela lipina zende za kale za pentekota zezwele la mwapilo ya hao hakulata huko nikuwa nilinzwi sina hemele ya mashala kono nitengi usoli waopera unzo yeze za latelate hapo kumulena nisepa kulizeo kizamoya na alate chwalo kono zeo za kupuma takubuyela kwa hao kufitela ubafela wa mubala wa mundilu kwa sifatewo nikushwa ni kipeto ni kukuta kulimbane hauzibi mwo operela ukulubela chwani kuli mutu ufika ufila azive kwa na chwalo Jesu naize lubulela lika zelu ziba yeo kiniti zelu lukela kweza kiku opela zelu ziba mwali kibuzaluna molu ikutwela mease wafelile mwanake wamusiza na usuli kuituta zalipina mikihali mzwale kihali saani nelisa isi ipite ziluli
But how many out of that choir of about
Senili eni kono kibaba kai kuzwa mwasi kwata sabao peli baba mashumi yake talizo sani yona hana kulinana ni kwai mwamunko wa haiwani kima kwaya amakai ani momuna hanela mabani kakubabu siu walapelekele yena asike kunwa tuchwala nyana kibasali baba kai mwani bene bana nimilirie kutilwe kibaba kai bene bai pentile fani womulisa na bakeleke ane baize kama zazinyana afitile muli munabupeli fasile linde anaize mipende kantiruzi bakuli kuna ni musali ali munwe mwabibele yana pentile sifate osahai mimulimu amu fepa kwalinja
And we anybody that knows anything
Miluna mutu kaufela yaziba sika kaufela kakeleke nikaba heden uziba kuli mupende kizabu ino babu heden kamita kubirona chwalo mi ivo basali baeza anga chwalo mi muna yaziba kunwa yazura pili nikuye mafani nikuopera munemboso anasina chwalo luka afita kuzona mami zuzuli kanona fa kulukile kuba wamuna hano wako pano kanti kukaba kuswaba kwa katulo kuyaka mupolo waka kupepo kamoya kikulumela nikui kuteka iliwe na hande mamoya kikutwisisa nikulumela kapilo ya hao kuli Jesu ki Kriste mile kilinzula hai kuli hakuna manzu ya mangwe akona kwekezwa kulona kamba kuzuswa kulona kusinali vizo la hao kuzuswa mwabuka ya upilo Yani neli yeti ile. Hawa mwekeza sika kuyona. Mwasi zo samina kamba kuzusa sika kuyona. Kihande, Kriste naize, yenaluli kasivili, hivizo la hao lika takulua mwabuka ya bupilo. Chole mfumane katengo, kopano mwabivele, muka mate akuzwa kuyona. Kulukile.
Regardless of the flesh.
Hakuna teaba kazanama, tutu ya liko pano ya shuta na nibivele. Ehe.
Born again means a new birth.
Kupepwa sincha kutalusa, kupepwa sincha kikuzwa kwali halimu, kupepwa kili halimu. Kona kuli lunani mata azwela kwali halimu.
Oh my. For it is himself.
Oh mawi, kakuli kiyena kasivili, yaso likuweza mwali nzula hae kawena, mutai wa hae kwa kota.
That's the reason Jesus said if I do not the works of my father believe me.
Kikawa kaleo Jesu naize, hanisa ezimi sebezi yandate, musike mwani rumela. Oh, kini tinaize, hakuna mutu ya kile akamba mela kwali halimu, kono kie na yazwelela kwali halimu. Amu mubone hanza swabi sane kudema fa, panine kudema, mwaziba na ukulakuli, yena kakuba mutu na asike kuba mulimu, mikihali, mifani hali, hakuna mutu ya akamba mezi kwali halimu, konji yena yana shitu mkile kuzo kwali halimu.
Even the son of man which is now in heaven.
Mane niye na mwana mutu ya halimuali halimu chwale, zaani nelize tunahulu kuyena. Kana na kako na chwani yena mwana mutu azu kwali halimu ashetu mkeguzwa kwali halimu ave aswana ni yana akambamezi kwali halimu miyena aswana yana yemi fahalimu anduye inza ambola kune kudema na aliteni chwale kwali halimu kihande narukela kubona kudu neli mulimu yena ufumani ya kai mwabona kono yena mwalizo za hae na asa zivi cholo na asika upula kamoya ngana ya nama mi neisika lile muha Inauli kana watu bali kii namangi na nilimwa na mutu. Baba nguvali kii hande kimwa na Davida. Niali chwali kingi Davida kamoya hana mubize kulimulena. Kulimulena na ize kumulena haka. Uni ine kwa lizo ulavulio. Kufikila niezalila za hao kuba fahati ya mautu. Asipula. Kulimane ena kizepe lichwalo. Mubisi ni mwana wa Davida. Na alifapila Davida. Na aliena Davida. Mikasamula wa Davida. Mwabona? Kie na mubisi ni mwana wa Davida. Bibele ulezo na chwalo. Sibelisa mubisi ni mwana wa Davida. Kana ukona kubachua ni mwana hae he. Kana ukona kubachua ni mwana hae. Bibele ulezo kuli. uzwa chwale kuya kwa Pili vapiwa kumubuza sika.
I guess it was a good thing too.
Nisepa kuli neli ntwe ende hape. Hey nishaha, ukile.
Born again from above. Then we are active. Active.
Kupepwa sincha kuzwa kwali halimu. Kona kuli lwa veleka. Luveleka mwalika zezwela kwali halimu. Nika kuli bupilo kwa hae bukuluna. Ili lona linzula hae leli paka linzu. Kasi vili.
The spirit that's in you is the word made flesh in you.
Moya oli kumina kona linzu leli ezizwe na makumina. Moya utokomela linzwi. Mi lina ni mata mwakubonisa hande linzwi.
Now the spirit is not active in any denomination. It's not interested in making organizations.
Tole moya ubereki mwako pano ifikaofia. Hakiki sizangana kwa kupanga ko pano. Kakuli moya kasibili washuta na niko pano. Ko pano ibatali kazali fasi. Ngana yali fasi. Mi bai hali temple zetu na nilikaze ipitezi. Niliko pano zetu na zeipitezi. Wakutazi wawa itutile nize mweze chwalo. Nisikuata sisi nda hulu mwamule nenyi.
Where the spirit is trying to find honest hearts. Where the spirit is
Komo ya usweli kulika kufumana lipiluze sepala. Komo ya uwate kupaka nikubwa nisakuli linzu. La mwuli mkau fela kila niti. Kana mkona chwani. Kana moya ukona kubeleka chwani mwako pano. Kanti wala tula kungali tuto za litu melo. Mwasi waka salinzwi. Haiko nikweza cholo. Kacholo mwagona ishu ile. Mwulimu haya angi kwa liwa kazani. Kuyo ufumana za hai. Si kwata sabatu kuli simubele kere. Kakuli seba shwile kale. Hakibaba salumeli mwalinzwi. Kusi cholo. Abana kuba mwa halimwani mabona chole miswele kuweza lika kuzwa kwali halimu chole moya utokomela linzwi chole yeo kiniti kakuli moya ufali nzwi upilo mabona ingolo la bulaya moya ufabu pilo chole nenitaka chenu inge nitali malikota zende mwa mushitu malundu ama tuna amubala umufubelu mubala wa yelo nimi bala bala ya butala kuona senili wazi wa kulisani kisi kama ngi senili neluna nifela ilifu nimulimu ubeile ipalisa za hai kwa ande kuliyala fa malundu kilipalisa za malilo upilo sebu kutezi maliluli mulimu upumbe kile fela lipeu za hai kwa ufela mwali palisa nilika zengu ulipumbe kile mwani niumeli sise hande lipalisa za hai kwa ande usole kutali mafali fasi kakuli kilipalisa za maswabi
but when the sun rises again
Kono chwale nizazi halipazula hape. Peo yani ikai pumanela upilo hape. Amen. Kulukile. Moya waisi zangana kwa kupaka linzwe. Niaeba mwa muhezi sizo mwasiba kasalinzwe. Sule muli kihande walilumela kaofila. Kono muzole Branham na aziba halulumelise. Niona afani kwa nafamu yemela. Mkutazi wa musole nani bulezina kwa ye mwikuli. Una kuli kikapitao ya naize kamba nilumela kuli nelindu una wabuli chimende alimukutazo wa musole zama ya kwani kuna nikapitao ya naashwa ukunu piru ya katobolo kihaya kwa teni nikapitao na akateze ya luli pamu hohela mwatende ya wa Red Cross mikiali kapitao hata limamuali mungia tokota muamali mikiali enisha mikiali kiwe nanduna wa musole eni kihali waashwa kapitao kihali naziba chwalo kihali kana umukreste kihali nenibanga chwalo Ali umusile kai kapitao, kihali ukamufumana fo umusile. Kiniti, kapitao ali, anikoni kuupula hande. Ndune wa masole ali, kihande uzive, aunena kwenga atako njikala mizuzu, ya kubala, kihona. Kuya kamoto kotela, mulomo nukwa luhile fila mali ingi ya ngonga katate mwa mulomo, imali zibeza hai. Ni malumo atobolo, na alifila falimo hai. Ali kihande wakufe, maswafu wa hao akatala. Ni kapitao akala kubilaela, inza alobezi fani, inza akataza ya cholo. Umenyo lata afasifate usahai ali, na aziba chwale. Alimusile kai kifo kalaona fo. Kiali chwale nalo wala fela. Fani kona fana musile, fani kona fana mufumani. Niko pano ya enu hailu tatawa yesu tana nilinzu. Mumusile ona fana. Amu kute kifo. Kakuli ye na ukona kuzibahaza nikuweza kuli linzu liwe niti. Sani kona sana aliso na jesu. Kami tana heza tatu ya ndati. Mwabona? Kulukile. Kacholo mwabona? Kutwisi so ya katengo kane kudema. Neitaru santo isi likumulimu. Kwele hakunete wakamba na alinda la miti yetuna, zina molu libizeza mwako pano, muluti, mwa Israele. Tutu ya hae kawo fila ni kutwisi so neisa atalusi cholo. Hana emi fapila kreste neni fila kalimero kuyene. Chole nina anakuliva tukawo fila bali, nda ate ya kenile ne kudema. Nda ate ya kenile ne kudema. Nga kukuba melashaa. Kono zole Jesu hana emi fapila mulimu. Amo manya kakusaziva kwa hae. Kacholo mwavona sisi zala kaufela. Muliba lezeo kifo chwale. Alu yengi kumulimu. Yeo kiniti kulukile. Mane niyo na kutwisi soye tuna ya Kora. Nizikati alusasika kaufela. Kamba ya Adama. Mangi ni mangi, na alatu la lingusa la mulimu leli pakilwe. Chole aluti eleze ngato kumelo chole. Luka kena mwameze ya mangi, atungile famuzuzo.
See, each one of them, the reason that they got in trouble, Nicodemus,
mwabona, mangi ni mangi mwabona, liwa kalene wa kenezi mwabutata, Nekudema, Kora, Nimrod,
so
niwaba nguchwalo,
is because they didn't recognize God's message.
Kakuli ni basikale muhanu mwana wa mulimu ni linzu leli pakilwe la liza zilani.
Now anyone knows that.
Chole mangi ni mangi wazi bachole. Chole wakona kui nere la fate ni foo na kui telele. Kono mulimu uvulezi kale kuli, mtu ye mweka ezala. Mutu weza likopano, uvea mutu masi kukasa hai hande. Nebalume la kuli nekuna ni mesia ya nataha. Oh, majuda bani, oh, mahui. Luli, kono chole Jesu hana kamwana atezi, sebali, yo hako ni kubayena. Bapale la kutwisi alinzwi.
Jesus didn't come contrary to the word.
Chole Jesu nasika ataha kakushutana nilinzwi njichwana. Kono na atile kakushutana ni mutolo kelo walinzwi kwa kopano. Mushe nasika ataha kakushutana nilinzwi. Na atile hande kalinzwi. Kono Kora apale wa kulivona. Ni mwala azo na kau fila kubirona cholo. Chole mutalime. Lingusa laliza zile aliko ni kubasika sisi kulela kuli. Luna ni niti, miluna ni se sani. Lina ni kukulelwa kale mwali zula hai.
And then after the word is brought forth, it has to be properly vindicated.
Michwale kasamu lao linzulima no tiswa. Lina ni kupakiwa hande kali nzwi.
Jesus was properly vindicated of God by the
Jesu na apakilwe hande kimuli mukalinzwi. Yali kambe muzibile mushe ne mukazi bali za zilaka. Ki hande kana ba profita ne bavulezi ka yena. Ki hande ba profita ka ufera ne bavulezi sana alisona. Mi iwo za ba fofaza. Ni basikali kusisa. Mwabona? Kono Jesu nali mihani.
I want to say this for the tape and for you too.
Niba takubulela se kwa tepu.
Ni
kumina hape, mabona. Mulumi wa nilingusa, laliza zilateni. Chole haiba muya, basa bata wona, basa seventh day Adventist, bali. Luna niena, mubulu kefrea sabata. Muni wonise zeo mwamangolo. Musalabo Eddie Becker na abulezi kuli, nana niona. Amu ni wonise yona. Lipa kizaji Jehova na abulezi kuli, bana niona. Amu ni wonise yona, mabona. Ba Methodist, bali, bana niona. Amu ni wonise yona, ba Baptist, babu ya kuli, bana niona. Muni wanisiona. Muni wanisiona kwa pano kwa ufela. Nimi wanisa kumina kuli vachwalo. Mangi ni mangi bazuwe mwa tatu ya mulimu. Yengu ni yengu ya zona, ye shutana, ilutali zoza watu kufita linzu la mulimu. Hanizibi neba ilingu ya zona. Ye kona kwa muheralika ze ngozu mwa bibele kamoli ngolezo. Ye okiniti. Kono chole mutu hataha, nikubula kuli. Nina nilingu salaliza zilateni. Una nikutali mwa hande pili. Nikiana ulezu kale kuli wataha. Fani juwa ni mkoloveza na azule kwa ni sevali. Kana kiwa na kreste. Kihali hakina. Vali kana kiwa na elia nji. Kihali hakina. Kihali kiwa na mangi. Na kai tibaza iliena. Na ana nilingusa la hula yateni. Kihali nili nzula ya huweleza mali halaupa. Na mprofita Isaya havulezi. Chole haiba kupepa kwa kanivupilo. Habusikaba piswa kuzeo. Musike mani ya muhela.
When Jesus come was the same thing.
Mijesu hataha neli ntoeswana mulumi wa nilingusa. Nilukela kubali ngusa leli bulezu kale kimulimu.
And then God speaking through this messenger vindicates that it's the truth. Do you hear it?
Mikipeto mulimu ugulela kamulumi wa yo. Kupaka kulikiniti. Kana mwali utu anji? Kana mwa utu isisa? Mutu isise. Ilukela kubapili kulisao ugulela mule na kisona. Ize bulezu kale.
And then the messenger with the message must be.
Mikipeto mulumi wa nilingusa, lina ni kubaona chwalo. Sina mwana bulezi mulimu kuli, likae zahala, kana kuyateni. Chwalo kwa mwana bezi mushe. Kwa na liba kana awile fasifate usahaye fapira mulimu miali. Mulimu, unilumile.
He said, separate yourself from that bunch.
Kihali, ikambuse liwena kwa siku atasani.
See what I mean?
Mwavona, sentarusa. Kamita ivirento yeli angani mwamu na hano wa mutu. Yeba zwisa mwa tatu ya mulimu. Chole, mwukule. Nelibulezu kale kali nzula hae, nikupakiwa hande kali nzwi la hae. Chole, Jesu naize, hani sae zini sebezi ya yona ya mulimu. Kona kuli musika mwani lumela, mwavona. Haeba ni mbuinja, muli kimangi wami na ya kona kuni nyaza kasivi.
Who you can show me that I'm an unbeliever?
Kimangi wami na ya kona kuni vonisa kuli hani lumeli. nekudema naize luzi bakuli umuluti wena nozule kumulimu bakuli hakuna yana akona kuweza likazani kwenda kuli mulimu abeniena mabona kacholo nekubona halile kuli na alimu lumeli
now we who know church history
chole luna baba zibali tabaza kale za keleke chole amu apale likuwa ni zamina hano ya mina akusika filaka linako mabona kacholo mutieleze filaka toko mero chole mini kalika kwa kufa filaka pili moni konera
I won't listen close to the tape.
Ni nibata muteleza hande kwa tepu chole mutuka ufela yakile abala litabaza kale za keleke uziba kulina kwa pili fo bu Christ yabu kile waonga ongiwa nelikeleke yakatolika ya Roma chole haiba kuna nilina kozemwi kusikaba kale zeo nibata kuli mtu ani tisezeli litabaza kale miani bonise nimulikana po Boyd vai tuti baba tuna balitabaza kale nina nipalo yaka ye muhali yeli the post nice in council the nice in council, the nice in fathers. Litabazeke nile kaufela za kale, zeni ziba. Miahayese tisili nilivalile, nikuli tali nisisa hande. Nekusina kopano niekana, keleki ya katolika, kie na me wako pano. Luziba kuli yeo kiniti, wali kubwa, kube keleke ye kile yaonga ongiwa, yene na niko pano. Konji keleki ya katolika, nili nzila kuli katolika, italusa silundwa manji, nivai zebula peli wa keleki ya naha, nikubweza kuba puso ya Romu. Mine libile ni siemba, sisi ndi salifasi, sine siko mele kanako yaani. Nili keleke ya naha, nivene basika utwela, nivabula iwa. Katengo kabana isia mazazi a 15 andwa ya mali fani ba profita ba niti ba mulimu hane ba imi fani fa
the Catholic Church why it first started why we all know it I've taught it here
keleke ya ba katolika kupalangi na ikalezi pili kupalangi kaufela lazima cholo nilirutile kwano kuliruli Aquila ni Priscilla nilimulisana Aquila nilimulisana wa keleke ya Maroma Bimwe oke nile hauto suluha la Pentecota Wawela fama juda kuzwa mwana haka ufela Hemu hata salihalimu Konuma za zinyana kuzwa fani Petrosi nana nipo onofasi tuwa sandu Kule aye kukonele Wamuroma muna ya lukile Mi ala pela mimo ya oke nile wamuwela Kasamula onye nabai tuti wakala kwa wamuhela Akula ni Priscilla wake na mwa Romu Mibai konga konga Kamba neba kuonga onga Kono kikube iwa kaswane Romu Akileke ya pili wa Roma Ni mama noeza cholo Neba nani mimi zwala nilike zeli Mi Claudius mwa puso ya hae Alele kama juda kaufila kuzwa kwa Romu Mia nikona nako luli yeo keleke ya katolika Yona Roma Hane ibulezi kuli Petros nali mwa Romu Muni buwaniseli ngolo lilingwi Ko Petros ya kile ama mwa Romu Kamba litebaza kale kaufila zebule ya kuli nali chwalo Nasi chwalo kuyakali nzula mulimu Miseo kona sini lumela Mikana Petros na kako na chwani Kakuma mjuda kuli ainele mila pelo ya milimu nilika zengwi Ziba nani? Zakula pela milimu nilika zengwi Ko mwabona ukona kuluwa nisa chwani li tuto za haito tafa Bukuba Akusana ze chwalo kakushitana nivai panguli mwabai nezi Mulibele leluka afita kuzona kasamula onyana Fani faa haiba mwle na alata
Notice Now we find out That the very time that the church
mulemwe chwale lufumana kuli yonana koluli yeo keleke ibule yakuli Petros nali mwa Romu litabaza kale ibule yakuli Claudius mi nibibele ibule zihape na laela majuda kaufela kuzwa mwa Romu
and Paul passed through Ephesus and come to the upper court
ni Paulus afita mwa Efese nikuta kwa liva kazelu mbile kwani afumana baluti wabani nikiani nalifari mufani inza apotela akwila ni Priscilla kasamula wakuya kwa bona mimi zwali ba Maroma mwa keleke ye wakala kubupa milelo ya bona miba ikezi za milimu michole mwani ku Constantine kulimane mahe nilimu kreste wa niti ni nisepa kuli mshima ni wahae na akaba cholo kono nalimu tuwalitia wazana ha miya wena kulibungate wa mwa Romu kamba siemba sisi tunasayona Nili sabatu baba botana. Nese baamu hezika alipuso ya kreste. Michwale, nebakala kuba baba zibala hulu. Kakuli nebazusi ze Venus, nikube ya Fatin Maria. Nikususa Jupiter, nikube ya Fatin Petros. Nizengu ze chwalo ni, nibalutiwa. Mine ligula peli babu zibala hulu. Mine bali baba ichemezi kamata. Buona ba kreste bani, nebakashwa. Mi bakeleke ya katoli kabali. Neluli basini muruho. Yeo luliko na niti. Keleke ya katoli kane ikalezi kwa liza zila Pentecota. Kono kisee sene simuzu size. Na hiko nga kongile ni kukenye mwate ni kuzwa mwali nzwi li tuto za litumelo. Mi tuto ye ncha za litapelo. Minasi chava baba na nilili mozeli shumi za kupepwa. Mwa upula tuto ye ncha ya litapelo. Kukambama kwa Maria mwendikali li mozeli shumi kwa mulaho. Tuto ye ngu ya litumelo ye kezwa kwa keleke. Mwasipa kasama ngolo ki tuto ya litumelo. Miwaka mifabuli mutu siseo na afacho wale bona. Habanati haba kasabuli ya mangolo kisebuli ya keleke kihona. Bona mpuriste ya nina ani bulelezi kuli mulimu umwa keleke ya hae. Senili mulimu umwali nzula hae. Yeye alikiande Biblia yeo kili tabatela za kale za kile Katolika. Sini likona kuli kanti ni wakatolika ya makalelo. Sini sani sinieza kuba wakatolika huru kufita wena. Kanti umupurista mwabona. Sini haiva kucholo kona kuli ni wasani. Sini mwabona na ulumela wana cholo fela sine valutiva apostola. Wena ulumela sabi ele mutumateni. Miona cholo kona mwene liyezi. Luli ya kuli cholo. Eleza mailo na cholo. Ona cholo luli. Chole mule mweli tewa za kale, mi wakala kweke za litutu za litumelo. Litutu za litumelo. Michwale Paulus hataha waziba kuyakali tewa za kale. Kuli mane nasika potela keleke ya pili yani. Kuli nasika ye melabula peli wa milimu. Mi a potela keleke ya buweli, yeneba ya hile, keleke ya buweli ya Romu. Michwale katengo kaba naisi ya kani, haka taha. Koo Konstantini na weni mulelo wakutia mahanya mbuso wa hae. Onatiba Yesu wana ya naizea kabe ni Jezabele. Ya kunyalelwa kwani mabona mihabo na kolo ya kukopanya chaba sahaye ni kweza na yetu na yemata kuona nao kulakuli ni bakaba ni kulapeli mabona kacholo abaiza kulapeli bwana ha nikeleke yani bavile nikatengo kabana asi yakani lipuzo zenu za ataza kuli haiba nikuna ni mulimu alimumwe kamba babalalu kamba balukira kukolobeza kalibizo la Yesu Kristo kamba ndate mwana ni moyo wake nile lipuzo zenu zeka ofela za atisa ka kangisa no mwala bona ni yani kubile cholo baba ngwi baba profita bakale bani bazo mateni basina sisi ngwi kwanda litalo langu lene baita mamaliteka ni kupila miloho kiniti kono baituti baba tunabani nese ba yemikale hande mwanzira yakeleke bakwala kabutali walifasi kono ne banani zeli sabu lela mulena kisona ake na mwali fifilabu hedeni kamya hayeli kana sikiti kono hape atumukasi nchani kushoshela yeo kiniti amukoni kuibulaya nika kuti seza kubulaya mulena nyaha ka ufira yeli cheli kaze niko panozani zaekeleza litutu za litumelo. Nikakuza se kwekeza tuto ya tumelo. Nzila fela inosi yeo keleke.
The only way that any denomination can ever get away from the
nzila inosi fela yeo kopano kau fela ikona kuba kwa hule nilinzu la mulimu. Kikuwekeza litutu za litumelo. Mwasi vaka sama ngolo ake nile.
Is to try to make your tradition or the doctrine of your church.
Kikulika kuweza sizo sami inakamba tuto ya keleke ya henu. Ni haikaba kakushutana ni mangolo. Kona kuli mkona chua ni kunyaza keleke ya katolika kanti mweza likaze swana zine bae zize.
Do you understand? All right. When that's the thing.
Kana mwautisi saa kulu kile. Kona kuli chwale munane fela mangolo hako ni kupuma. Ni tuto za bula pelikivu hata kakukala.
And when you accept the denomination you've already got a dogma.
Mihamu wa mwela kopano, muna ni kale tutu alitu melona fo. Kaguli kisi ka sisi ekelizwe. Hasio mwema ngolo. Hasio mwema ngolo. Akunasi ka sisi cholo, sakuli kopano. Jesu nasika bula kuli, ni miluma kuli, muye mwalifasi ka ufila. Muwe ni kopano, bati lisha. Hakuna ntuwe cholo.
To do this is to reject the sacred scriptures.
Kweza se, kiku hanama ngolo ake nile. Se hasi eza hala. Nesi chinchizwe kuzwa kwa keleke kakupepwa, kuwa keleke kali tuto za litumelo nili tuto za vula peli. Isi ngi keleke mutuwele ni kupeswa lelo. Ndu ya malo balo. Mupepezu mwa keleke konomu ikopa nyakwa ndu ya malo balo. Aki keleke ya Baptist, keleke ya Methodist, keleke ya Pentecota. Ki malo balo aba Baptist, malo balo aba Pentecota, ni malo balo aba Methodist. Mwa nikona mwa ikopa nyanga. Au konu kui ikopa nyakwa keleke. Hakuna sika sisi cholo. Upepilo kuyona.
Nicodemus is told that.
Nekudema na abulelezu chwalo. Kacholo mwabuna fo mwenzi. Oh, mawe. Kikaba kaleo hani liluanisa. Hani liluanisi chaba kuzona. Kimulao oni liluanisa. Kakuli habakoni. Alimungu wa baba hulubani kamba nto isili. Alimungu wazona alikereke zani. Haa kutiaza nto isili. Yeri mwabibere. Yee kakushitana ni tuto yani. Tumelelo yani yene wangozu mwakeleke mwani. Ukalele kiwana fani kapili. Enisha, zee mwizazona za nyenye saluli kulimane, nipale liswa nchafazo kubate ni mwakeleke. Haiba haki alimu mwe, wabana babona. Kupalangi, bana niluli. Yomu mwina kwee mwina haya kuyofa mkutazi. Onamwana hamo, mkutazi yomu nyani, ya yemi kwanu mwamu kwa kwa. Inza alila ni kukupa kubaka, ni kukula kuli, daha, amu hela kresti, utazu kamo ya oke nini, nili kazi chwalo. Miyomu mwikuzwa mwako pano ya Pentecota ata akutofa mutu. Dola mwama zwa hai. Minana ni kuyo vaka kakuli naizebo ozwa kakufosiza kereke ya habo. Mubulele za katolika ya ukiniti. Ni mwaziba foni bulela mani. Kamba kereke ye seyeza ni hakulichwalo. Kulukile. Vaiza sekuli valatwe mangolo yone atava ye hayezwa ichinchizwe konami amuwekeza lituto za litumelo nikuikopanya kwako pano mwamuhezi lituto za mina za makalelo kakuli akizamangolo kacholo kisika sisi ekelizo mili tuto za litumelo kisika sisi ekelizo kuungasibaka sasika kuungasibaka sakupepwa hawamwela kopano wekelize lituto za litumelo kulukile zeo halieza hala kona kuli lichinchizwe kuzwa kwa keleke kakupepwa kuba ndu ya kulobala kali tuto za litumelo nili tuto za vulapeli kakuli mwabona kituto ya vulapeli kuyona isi ni kama ngolo.
Now, Jesus never said, go into all the world and make denominations. Go organize the people together. He said, go make disciples.
Muye mwalifasika ufira muyoweza likopano. Muye muonga ongesi chaba hamoho. Na ize muye chwale mweze balutiwa. Mwalumela cholo? Amen. Kacholo mwabona minaka ufira mkwande. Muteleze, mutali mefa, alu kwa lengi kantu ye mefa, lukongo meke mwate ngisisi ngi, kakutia fana kwa ye. Kibabaka ibaba nanibuka ya lita lusoza manzu ya sigerike, yona the emphatic dialogue, kuzwa mwasi zuma samuna, litabaze ngozu za sigerike, kulukile. Muivale munge muituti kaufela ye mubata. Mukene mwandu ya libuka, mimunge buka ya lita lusoza manzu, buka ya lita lusoza manzu ya sigerike, mubale sinuro 17. Ya mubala 4, litabaza King James 5, lili,
and this, he carried me away in the spirit, and I saw a woman sitting
Mise,
up on a
Anisa Mamoya, Mina wabona musali ya inzi fasibatena, sisi ya pezi lefu velo. Sitezi mabizo a, alinye fulo. Tuele seo kona sina wulezi King James. Konoto loko ya makalelo ize,
carried me away in the spirit, and I saw a
Lani Anisa Mamoya, Mina wabona musali ya tezi mabizo alinye fulo.
There's a whole lot of difference between
kuna nishutano wetu na huu mwala mabizo akunye fula, ni mabizo akunye fuli. Chole mutalime, kawo filalu nalua utwisisa, ni kuziva kuli. Ya nine likeleke ya Roma, yene ilifama lundu wa sebene. Inge izama isa mibuso ya lifasi, ni musali na abizo ali hule, mane na alima hema hule.
What is a heart? It could be a man.
Sikamangi, lihule kisikamangi. Kana ikona kuwa muna nji, ilukela kuwa musali. Kacholo haiba kimusali, ina ni kupa keleke, kiona yene lima hema hule, kinto yesu wana, ni mwone inezi.
And look, watch, in her, let it so.
Ni mutalime, mutoko mele, kuyena, hali utu hali, kuyena, nekuna ni mabizo avu nye fuli.
Hisi
kama niseo.
Now, ministers here, and all the
choleba kutazi kwanu nifatepu, halu iketeni. Kia fima bizo avu nye fuli yao? Methodist. Baptist, Presbyterian, Lutheran, Mapentekota, ni baba ngicholo. Mabizo akunye fula kakuli, kilikopano, vuhule kumuhimu, inge fela mwana inezi. Mibona mwali kwa tazani, sichabazili, kingi kuwa Methodist, miweza sakuli. Kuwa Pentekota, miweza se. Kuwa Presbyterian, miweza se. Baezali kakao fela, faa kalenda, mwaziwa cholo. Mikisi kama iseo.
It's names that ought to be Christ-like.
Kima vizo alukela kubasi na kreste, niku vizo wakali vizo la vukreste. Mika anti kima vizo akunye fula. Hakili keleke, li vizo wakabu hateku likeleke. Kimi yaho ya kulobala. Chole mwabona li vaka leni luani siza kopano, isi ngisi chaba. Mula wako pano mwabona, li vizo lakunye fula, mkalime. Kima lovalo, vikelekeze vizwa fiela kabu hata. Keleke ya Methodist, keleke ya Baptist, keleke ya Presbyterian, keleke ya Pentecostal, keleke ya Lutheran, keleke ya United Brethren. Hakuna antwe cholo. Zeo mane haliyo mama ngolo. Kuna nifela keleke ilingwe. Mia muko ni kuikopa nya kuyona. Mupepo wa kuyona. Mulukiselizwe kale kuyona.
The mythical body of Jesus Christ, the mystical body rather, of Jesus Christ.
Mubili walitangu wa Jesu Christ. Mubili wakunu tunitawuse. Wa Jesu Christ, fali fasifa. Nili nzule libo na halile. Wana baba shimani nivasiza na baba mulimu. Hakibasiye mbasalona. Amuzwe mwalabona. Abulila. Ehe.
Watch. Quickly now, I don't want to tire you.
Mutali mekapili chwale. Hanilatiku mikatalisa, kono haiba muka anifafela mizuzuwe likani chwale, nika kufamoni konela. Kono ni batamugwene kuli mwali utwisisa, kuli musike mwali mbwinja. Mwabona?
Remember, Mother Rome was found in her
Muhubule maheromu na afumanwe kuyena atezi mabizo akunyefula mahe mahule.
Then if they are harlots, what is a harlot?
Mihai wa kimahule, lihule kisikamanyi. Lihule kisikamanyi. Kintu Yesu ana nilihule. Kimusali ya pila kakusasepala kwa wikidamu wali nyalula hai.
And any church that claims to
Mikeleke kaufela, yei papate kwa kileke ya Kristo. Mi ilatula linzula mulimu, yona hai sepa hali kwa wikidamu wali nyalula yona.
Then she commits adultery by adding dogma.
Niweza buhule kakuwekeza litutwa za vula peli. Kumasu wabuhule nilifasi ya mwogu tali. Mwasi wakasa kwa mwela Kriste ni matazu ya hae. Kamu ya oke nile.
And she's a mother of harlots that done the same thing.
Nikie na mahema hule ya izeli kazi swana. Poto haiko ni kubiza kete le masila. Maziba, mabona. Silezi kuilingwi nilichikala 12 kuyengwi.
Some of these people run along just making fun of the
Catholic. Batuangu wazama yangi wazalishi ya kusoma wa katolika. Ni kufumane ya kuilingi yali kazesu wana zona kasini. Na alie na mahe wakolobezu wabu hata mwamezi.
She's the mother of the false evidence of the Holy Ghost.
Kie na mahe wabu paki wamu ya oke nile wabu hata. Ni mwa mulatile la cholo hamoho. Chole, haluwa nengi.
See, is that true, Brother Branham?
Kana kinitio mzole Branham, haku kuze fana kwenyana.
See, she is the mother of blasphemous names.
Mabona, kie na mahe mabizo alinye fulo. Aliba kaza malovalo mwoba tuwai kenyize. Nikutisa maswavisa. Kuipile la busuleni, kutinatu putula, wazali nimilirie kutilwe. Vai pentakire, vao pila makwaya, wazuba makwai.
All kinds of filth of the world is a stumbling block.
Vai chilamu lale lo, mifuta kaufela ye masi lalifasi. Mikisi tata liso kuya salumeli.
Timothy speak of it, the Holy Spirit. Watch. See, she Rome is the
Kana Timothy anasika bulea kazo na kimo ya oke nile. Mutalime, mwabona, musali Rome, kima hewa zona kaufela. Mwabona, mweze fela unacholo mwako pano, yami na kusona fela ni mwana aizelize, kubeali tuto za litu meromasi baka salinzwe. Wakensakuli siku watasava ana anesinzi ya moho, vato oneli ni mabishop ni baba ngucholo. Wabulezi kulikuna anikuba, kanzila hiyo.
And that's exactly what took place.
Miona zeo kwa nazeneza halile kwa Rome. Miwe na usali kafila mulisa na waka mzwale. Ulike kwa mwela linzula mulimu kakutala. Mi toko mela foka yowela. Kifande asikualo. Chole lukabona haiba mulimu ukubulelezi kambane. Mami zuzue likanifila mwabona kulukile.
See, she's the mother of everyone because she was the first one.
Mwabona kiye na mahe wa yengwi ni yengwi kakuli. Neliye na wapili. Yana hata kuzilita ba zama ngolo. Nikuwe kazali tuto za litumelo. Kakuli na haneba polofita baba tuwezizwe. Vene bana nipupilo wubu pakilwe kali nzwi. Kakutali wabona muna ya butali mbusisi wa muroma nizengu tolo. Yana amu hezibu kreste. Kono baba ta kuli amu hela kanzila ya bona. Mwabona yeo kiniti. Bali vata kanzila ya bona fila. Nama nina abate kufuliswa kwa mbingwa ya hai mwamezi ana haya hawa. Nasa latimeza sileze a Jordan. Kono hai wana kazu sa mbingwa ya hai. Nana nikuzula kwande kwani mwasileze sani. Ona cholo filasi na mpolofita mwana amu bulelezi. Mwabona mulimu hakuteki mutu. Mulemu he na alie nako pano ya pili. Mutali mewa na bahai baba sizana. Nebaze mtuwesu wana. Nebaike lizeli tuto za litumero. Nili tuto za litumero mwasi waka salinzwe. Musika mwani bulelela. Muni bonise alimungwe ya sikazwa kuyona. Muni bonise mulisa na alimungwe ya kamu helaniti. Kuli haba na kumikashiza kwande. Kwanda kuli mube baba zibala hulu kuli. Mwaziba. Wana ni kumisu walelela. Kwa kabubo kamina. Kamba ntuengu. Kulu kile.
Now, look at Revelations 18 just for a few minutes. The next verse over. The next chapter. After...
Chole mutali mefasi nilo 18. Kami zuzufela ilikani. Timana ye tatama kau hanyo tatama. Kasamula wasi nilo 17 ni manobo nisa ni nikuwa nisa zavulumiwa mwamufu mahali Babilona yo.
The 17th chapter of Revelations explains
kauhanyo ya 17 yasi nilo itatulula kulikikeleke yeye inzi fama lundu wa 7 muzi wa Vatican. Yabu samale nalifa sika ufila yeo luliko na niti. Nibaye teleli amoho ni baba ngucholo. Kacholo, ono ute nifani inza asolisi kumusalifa sila hae. Mwalizo la hae. Yeo kiniti. Kima nyea kona kuluwana niye na. Yeo kiniti. Lunaka ufila ulaziwa cholo. Kono kini hau kona kuba wasiemba sisi ngwe. Sisi tamahani kuye na.
Now notice, in the 18th.
Chole mule muhe, mwaka uhanywa 18. Yonaka uhanywa teta maluli. Kasamula ukunupia yona hase italu sizo. Uine mwa temple ya muli mchwale fa za zelini. Zela Breitman. Kana utenimobu si uchwana, Zela. Na ati size, litia ni mwamu zuzu mwa nchwale our Sunday visitor, Koranta ya Katolika. Mikoranta yakatolika neye alaba mukutazi. Alikana ulezi kuli Reverend Kikuli, kana mwali palo za siro mamwani mwa Vatican kamba falubona lwa popu. Kungozu kuli Vicarious Filii Dei, zeo litarusa kuli mwamu yaho wakatolika wa diocese kwani. Kulianiki, hino mbolo ya sibata na saa apokalipsi nji. Hii ni kihali kini tikichona hicho naruli ikwa nile hande 666 hicho naruli mivaa diocese ya Maroma Varume la cholo kulikona moi neze kono kie faa karabo ya yivona ye butali ye tezibu nangu alikono mwaziba libizo la hao mwamu shobo mungwe likona kupeleti ya lalikaze swana muna yowali laa kanilona kintu ye swana kamu shobo mungwe alipeleti ya lali mwabona nilikana ni 666 hape alikula ni mia anda anda ya wona. Alina kukau filasi kakau filasi taha yomu nguna ni 666 miali Reverend kana wazibakuli mamu shobo mungwe libizo la hao lako na kupeleti ya lakuli kia antikreste alikingi hau tali mafali kaze chwalo tali mafaku tali konumo ya oke nile waziba hande mutalime leo likona kuba libizo laka likona kupelete lwa kakuba 666 kono hani ifiti fali nepoze mwe kaufila anini fali mungu anibuleji kaze hanimubusisi mwabona yaoke niti yani kena yasu likuwa mbola za hai kacholo kutali buwa hao walifasi wafela mbango sha yaoke niti fapila kubatini kwa mwe yaoke nile ani viti kuzee ngeze siyezi, kono ena wako anakuzona. Wina mwa tempele ya mulimu, inza epo na azakuli, kimulimu. Mewinzi fama lundu wa sebene, anisika ina fama lundu wa sebene. Haiva, ivule ya kuli, kisi kisi andele, tini 66. Hani kwa anisi kwa amangwi, ayona. Kono ena wako anisa cholo. Mwabona, kifoe chwale, mwabona. Kacholo, mwiti ngefela famo ya oke nile, mwisike mwai tukisa zemu kabulela. Kakuli, hakimi na mubulela, kindate. Kona kulibutali wa hao ni kupepo wa sincha kwa li halimu. Likona kupapiso chwani kwa li kaze palifasi. Wamavivo, wabatuna, wakuzona, kini? Hazi wama kuzona kaufira, nimanga nandi laliteni. Kana mwishena emi chwani hala tira litero za mulimu. Kuli ane pilafafasi mulamua hae. Miwa fitu wakubano ha. Mikia kutaha wamavivo, batuweza ntueswa na. Kono mwishe aye maiza kuzize. Kakuziba kuli na hala tira zini zula mulimu. Bino wae hae ya cha kaufira zona, mwabona? Kacholo hamu utuwezi ni kunga kisi kama isai zena ako ya baisa mwana hase piso. Mine kuna nili wate lelifu belu lene libabe hile mwahali. Konozi la amulimu na izama ya kuzona. Amen! Alimu yeme mkuzize ni mwoneka nyamulimu. Haiba limuanzila ya musebezi wakulatile la linzwi. Amen! Nina nilili moze mashumi akitalizo kaze talu za kupepwa. Nibile ni musebeleza selili moze mashumi ya malalu nize talu. Kame nina nilili molikana 10 million za kumusebeleza na alikuba ni mubwone hawa pale wakatili. Haiba linzula hae libulu kiwa yeo kiniti. Chole mutalime kapili ka Samula wasibisa hae. Likunutuza hae za azibahala. Nibile ni zeo malusika lulu tele waziba chwalo. Chole kawahanyo etatama mutali mefasi niyo 18 mwendi napule njifela kuyo na famu zuzufela ikuna kuba ntuende hainaku luisa kungilana kwe telele kono kimi zuzufela yelikani ni ikuna kutalusa ntuengu kumina na asepa ikaba chwalo chwale lubona faa mwaka kawahanyo 17 timane ya 5 kapata yalo na nengozuli vizo lakuli kunu tu Babilona yomutuna maema hule nize masila zali fasi. Mimutalime, minabona musali keleke, ya kozu imali abalu meli, ni kama ali alipakiza Jesu, ani mubona na kumoka mkomoke la luli. Mwabona, ha mubona na alintoe ndia hulu. Minaliye na mahema hule vulapeli wali hule, ikopano wana chualo fila mwana ezelize. Mwabona, kakuli neba kenze fila lituto za litumelos na mwana ezelize. Chole mutalime, mutalime fasi nulo chole, yeo kikawa hanyo wa 17, ifela nitimana ya 18, chole mutalime. After these things, after her mystery was discovered. Kasamula wali kaze, kasamula wakunu tuye hae fela, hao kufelile zeo na awo nali ngeloi lelingwe lelizwa kwali halimu lina nima taama tuna.
Now here comes another messenger. Coming down, next chapter, her mystery was discovered.
Chole kiyo numuwana yomu mwe, ya teha kakushetumuka. Kawahanyo etatama, kunu tuye hae nefumane hile. Chole iye kona temuho ya kunu tuye hae ni kunu tu yaba naba hae.
See? We understand now exactly what
Mwabona lwa utuse chwale ona sine simwezi zeli hule. Kakuli naye zebozwa kushutana nilinzu la mulimu.
And that's what made her an organization.
Nisani kona sene simweze kubako pano. Nasa koni kupila kakeleke ya vivele ni kwa mwela sani. Nimane ni haiwa kupano ifika ufela haiko ni kungalizu ka ufela layo na kamoni ngolezu kuli ive keleke ya vivele. Mia kuna ni yeye mwia zona. Kanzila yeo, yeni zivasi kakayone. Akuna ni yekana. Kacholo kulofo mwabona, wanafani ifila isako panyakiona. Taba ya heza, uweliwama ngolo ni kapo na hazo. Ishwela wanafo, na kwa yeye amu hela tuto ya vula peli. Chole mutalime, chole sani kwa nasini yesi yeza halile. Mulimu na alumile mwaka uhanywa 18 ye. Lingelo ileli mata, kasamu laho kunutuyani, ima nozi bala. Lingelo ileli mata kamba, mulumiwa, mutalime faa. Aku velile zeo, na wana lingelo ileli mwe, leli zwa kwali halimu, kama ata ama tuna, milifasi lavenya kaka nyalo na.
And he cried with a loud voice, Babylon, confusion.
Mikihala huwa kali nzuleli tuna Babilona kikuliangana. Uile miufetu hile muzi wabadimona. Nitolongo ya mioyo ya emasu ka ufila. Nitolongo ya linyuwa nize masila ka ufila ze ileha. Mima chama ka ufila anwile kwa veine ya buhali kwa buhule mwahae. Nimale na balifasi wapilile kwa buhule niyena. Nimale kisi balifasi wafu misizwe kibu tuna wabumasuwe wabupila mwahae. Mutalime kapili kasamu lao kunutu ya hae ima nozi wala, yo nalie na, seo naliso na, bao bana wa hae baba sisa nane balibo na.
The mystery's been made known, then God sent an angel, a messenger.
Kunutu izi bahalile, nimulimu alumani ngeloi, mulumi wa kwa, sikamani, wakupa vizeza kwa ande.
Come out!
Amen.
The message of the
Abuzwe, lingu salahola.
Come out of her, my people.
Amuzwe kuye nasi jabasaka, kulimusike mwaba nitaba niliviza hai. Ukamu kuta. Mutalime.
Come out of her. God sent a many mighty angel or a messenger.
Amuzwe kuye na. Mulimu na alumile ingero ile ima atakamba. Mulimu. Nilise ila hai, nilisio mali lulu. Neli hasa nezi mwali fasi kaofila. Amuzwe kuye na. Sikama nyi. Yena musali. Nilike zeli za hai. Nije na amoho.
To lighten the earth. And call his people out of her.
Kuto mwenye alifasi. Nikubiza sicha basa hae kuzwa kulona. Chwale mwaziba kuli yoki niti.
A messenger was sent from heaven. To call God's people out.
Mulumi wana alumilo kuzwa kwa jihalimu. Kuto viza sicha basa mulimu. Kuzwa mwa Babilona. Yenise lila hae la mwenye alifasi. Mwenye o keni la umutuna.
Notice. The Bible said she is a cage. And has caught hateful.
Mulemuhe, vivele ize, kito longo. Miswa sizeli nywani, zema sila zeileha.
Not eagles now. No.
Isi ngini mbande, chole vatili, 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 vatili. Manongu, likaze masila, linywani zeileha. Kwa nazana kualezivu kaufi niena.
She is a cage full of them.
Kito longo ye tezi fela zona. Tolongo mutumbi ye tezi fela zona. Itezi skamangi. Abizo alinye fulo ushutana ni mangolo.
2 Timothy 3.
Timotea wabweli 3 ize. Moya o kenile wabulea ili. Momazazi ama ungulo baka keluha kwa tumelo. Nikusikulu hela kwa miwa ye puma.
It also said the Holy Spirit spoke that in the last days they'd be heady.
Hape ize kuli. Moya o kenile wabulezi tuwana. Kuli momazazi ama ungulo kukawa baba inuneki. Baba itumbaita. Wona nisitoyo. Kulumbwa mulimu, wasiemba saruna. Kamba hausina libizo la hao mabuka yaruna. Ulateile. Zitoyo masila.
I hope I'm not hurting. I hope I'm doing good.
Nisepakuli hanifi nikanyi. Nisepakuli nieza hani. Ninyu nyuaniza ileha. Ze masila. Nalikuwa lezi.
Remember, God is an eagle. He called himself an eagle.
Muhupule mulimu kimbande. Na ipiza ilie na kulikimbande. Ni abiza Jakobo kulimbande. Miluna lulimbande nyana za hai. Amen. Na abiza wa profita bahai kulimbande.
This angel come down to expose.
Milingelo ile hata kuto patula mikwa. Nikubizi za kwande. Ingeli ngusala kaleli nyani fambande. Ye shanda ula siyaletu sayona. Yonambande nyaneani. Ni inze ilate la kuhu ya mshemiani. Kaufila kwe ya mwapatero na kukaufila. Ingeli sulikulila. Unone isa achili chozene itu wazani. Zastuwa elelo. Niba sali walifate oze pentilwe milili ye kukuzwi nituputula.
He can do that. But he didn't know nothing else but the clock of that old hen.
Ne isa ezizeo. Konone isa zibisi kakaufila kwanda kulila. Kwa kuhu ya mshemiani. Konoza zile limwi mbande ya mshemi ya tuwe fumana. ya huwa kukubiza yali mwanaka wena hawa ulimungu wabu na zwakuyena ali ima nikaza sikamangi
drop your wings and start
ali nate mafufa hao ni kukala kutula kwa pili ya nate famusumo ono ulimu wala kopano mwani yali mwanaka usonea kutiha upaa menyana kufika fo kusitualo anikuwa niku kuswala unanikuna nula mautu kuzwa fafasi ibatia kumuisa akone kufufa ale mwakuli na akone kufufa neitezi kutuwa mubizeza kwa ande yao kinuti kono mahe Babilona yo nasa aswasize kuhunyana tuzui nyani totu kubebe totu pentakilwe milili tukutile niku ipiza kuliba kreste nana nisikala munanga sestezi filatona
you preachers that stand in a pulpit and let them women get by, that shame on you.
Mina wakutazi wawa yemanga faka tala. Nikutuwela basali wani banze baiza zeo. Muno swaba. Siulu kopano ya henu iluke la kuswaba hulu. Muli mukali tokwa zeo kwa mazua hao. Zwa kuzona.
My sheep hear my voice.
Lingu zaka, liutuwa linzulaka. Torongo ya baba nanisi toyo, baitumba eti, bainuneki. Baba latami nyaka hulu kufika wakulatamu limu.
Rather be like the world and to be like
Baba tabela kuba felas na lifasi kufika kwa sina Kristi. Amu wana musali ya na nimi pende ni ngata. Sikonisa ulikimu kungulu muhali. Iwabu hata muhali. Ya ulikiniti. Hawa musali. Nenivoni omu mwiza zile ni mwi. Nimi lili ya mubala obutala. Ya ukiniti. Nili kaza mubala otala zani mwame tu wabona. Chole haiba u. Haiba hau na milili niyekana. Mi uba takutina milili. Iko na kubahande. Kono utine yebo nala sina ya batu. Mi haiba hau nama nala kwa minu wana. Mi uba takungama nala mangu. Uisike watu na aswa na sina matusi. Alisepe zafama wate. Itekele manala amande. Haiba hau na zeo nguzalika zeo. Kulukile. Haiba hau na meno ni ya makana. Itekele ya mangu. Haiba wa atokwa. Ikungele ona. Kono usike waku mula menu wa hao afirwe kimulimu. Wakensa fila kuli asika minyana. Ni haiba kimenu wa mande kuli uwe ni amangu. Usike wa pentea milili ya hao kamba ntuwe chwalo. Nikukona la fila inge sika sesi zwa mwasileze sesi masila kukungu. Musike haiba muna mubala mimu wata kuitivaza minabangi kuli mubona hala inge kuli muna ni mubala.
It's all right, I imagine. But don't make yourself look like Jezebel. Like a barn.
Kulu kilena asepa cholo. Kono usike wa ikeza kubona alasi na Jezabele. Inge si shete kukungi. Kakubaya ipentile. Mimi na mizuwa aleba pentekota. Mutu hele laba salivani kukutamilili abona. Kanti miwele iwezi kuli. Yani kona kanya ya hae. Mimane haki swane lo kuli. Kuli alape ni milili ya hae wana cholo.
And let her come up in the pulpit and preach the gospel. Sing in a choir. Teach the Sunday school.
Mirusa buleli za kutea kwa kukutaza evangeli. Kuopela mwa kwaya. Kulutasi kolo salasunda. Muna uswaba. Uswanila kubanga ni maswabi mututue. Kingi hani wani sakopano. Muna anakulinenika isizangana kwa sika sisi cholo. Na azibali bakale mweze cholo mzwale. Mwaziba hande. Kono haiba ukalutaze shutana kuzeo. Ukasikulu hela kwa mutai omutuna. Mibaka kuleleka. Kufuyo ule mulimu kakutiapilu kwa hao. Mina haiba ukaze cholo. Yeo kiniti mulimu ukakukuteka. Kana lingelo ile. Nelibulezisi kamangi. Hamuzo kuyena. Nisha lingelo ile. Lata mwalifasi, mila ata kutoti saliseli, mila mwenye aliseli mwalifasi. Na lili ngeloi lili mata, mila ata kutovulea lingu salakuli. Hamu zoe mwa Babilona, musike mwa swala ze masila za hae. Una nitolongo ya itezi ya wona, ali, kitolongo ya linyu wa nikaufela, ze ileha. Eee, una nitolongo, ze itezi zona chwale. Isi ngika tengo kalikelekeza lifasi, kamba mandu, amalo balo. Una nisikuwa tasabu na kaufela chwale, kaufela, wata hamo. Afetu wa asikala munanga, kulukile, ye tezi fela linyu wa nize ileha. Yeo kiniti, mulike kwa mbola kwa limu wabu wanana kwa ilimu, ulike fela mshimani, utalifa wa mwabu tali wa lifasi. Konuwa kuna ziba ziba za mulimu, sinashaka me, Moisa ziveli makatuwa, ana kwa yalitua. Yeo kiniti. Fela kona fela na cholo. Mabona, kona fela zeba ziba zabu tali bobu ngui. Boba kona kubea se, nikuweza saa ni mwateni. Kono chole halitaa kuzakumu ziba. Ehe, na aswa se hile mwatolongo ya hae kali tuto za hae zabula peli. Likileke za wai pangu lune likalile kakuswana. Baba basiza na bahae, neliti size se kakula tulalinzula mulimu. Kuliwaeza. Wala tula linzwi. Mihawa wamu elasika sisi liku fika linzwi. Ulilatula iliwe na. Michwale hamu ikopa nyaku ye mwiyazo na. Niko hape mulatu zili linzwi. Mule muhalati kuli mube chwalo. Akuna sivaka sazo na mwama ngolo.
Notice. This is the angel of light.
Mule muhe. le kilingeloi la liseli muhumule lingeloi la mafelelezo kilingeloi mwalusika lwa kereke ya Laodicea.
It's the lady or see a messenger that it's the last because the very
kimulumiwa wa Laodicea kuli kiwa mafelelezo kakuli kauhanywe tata maluli kikauhanywa 19 yeli munyaliwa yataha nise kikuli mwama ngolo ingelo ila mafelelezo le nelitile kutisaliseli kusikata kale munyaliwa kuyo katanye za Kreste nelilusika lwa keleke ya Laodicea kanti mulumi wa ulusika lwa keleke ya Laodicea nelimangi wabiza kuzwa mwa Babilona mutalime likeleke neliswase hile mwatolongo ya hai nili tuto za hai za kula peli kula tuwa linzuyu ni kwa mwela li tuto za kula peli le kilinge loi la liseli kwa keleke ya Laodicea yene hanile Kreste nilinzu la hai kali tuto za kula peli nile wa muka shelize kwa ndi ni aye mafasi kwalo inza angongota kulika kukena mahali mwabona lusika lwa keleke nilu hanile Kreste ni Kreste kie na linzwi nine bali hanile miye na nalikwande lusika fela lwa keleke lulunani lo Kreste ayemezi fandi inza angongota kulika kukene mahali nili ngusala lingelo ile mulumiwa lizwa kumulimu nelitumu sali ngusala hae falifasi
come out of the organizations the Holy Spirit today.
Kuli amuzwe mwa Babilona amuzwe mwa likopano moya oke nile kachenu ponazo ya moya oke nile kona lingelo ilani lelilika kukutisiza sichaba kwa linzwi hakuli moya oke nile ukapa kafela linzwi haliko ni kupakela lituto za vula peli hakuna bupilo kuzona kie na bupilo mule muhe lusika lwa keleke ya Laodicea lumu latuzi wamu hanile wamu lele kezi kwa ndi.
Notice this angel is the last messenger.
Mulemwe lingelo ile kimulumiwa wa mafelelezo kusika bakale kuta kwa Kristo mwaka wa 19 asimilo. Linzula mulumiwa hai walule muha. Hana afile linzula hai mwali fasi. Nekuna ni linzwi nene liutuwa lile hape ni mwali halimu. Timana ya 4 hai bamba atakuibala. Kulukile timana ya 4 kawahanyo kia 19. Mulumiwa yo fali fasi na atama hanya ahulu ni mulimu kufikila. Hana alibulezi mwali fasi, mulimu atumusantu Yesu wana mwali halimu. Kanti toloko ya ni afo, kisikama nyi, kana italusa sikama nyi. Ni nzula mulimu ulibulela kwa sichaba sahaye, sisi le muhiwe kale kuli. Amu uzwe kuye na, onachualo fila linzwi, mwene libezi. Una nisichaba kwande kwani, mwala Babilona kau fila, muza kuye na. Ulimusike mwai kabela kwa libuza hae. Enisha, kuzo mali tuto zabula peli zaani, nili tuto za litumelo. Kwa linzule lia zizwe moya ni mbupilo.
Amen.
Mule muheka uhanyo ya 19, kona ye tetama. Kasamula wali kaze. Kana mule muhile, mu mwaka uhanyo ya 19, kasamula ho wali kaze.
Watch what? After what? If the message you come out of her.
Mutalime, sikamangi. Kasamula wa sikamangi. Kasamula walingusa lakuli amuzwe kuyena. Kasamula walikaze mutalime. Kimu huo wababa kenile wa mnyaliwa. Ni mnyali ya kwali nyalo langu nyana. Lufaka ufitwa nikanti mzwale. Pizo ya makelelezo kifi. Amuzwe mwa Babilona.
Now my brethren, that's the reason I'm against it.
Tware mzwale baka. Leo kona li baka. Leni li luani siza. Hakizama ngolo, halinama yemo sakata, lipa kilwe kubazabu hata. Mulimu hayo kuzona, alikubwa, hawe cholo. Hana kubwa cholo nifatengi. Sole hani vule likuli, hakunaba tumwali kopanoze, kwa nikona kone ibu pezuke leke. Kono ibile fila ui na mwamula wani, usiemba sayona. Haiba ni pila mwa United States, ni mu American. Haibile fila ni mutu, kamba member la wana haye ya United States. Nisiemba sayona. Haiba ni ya kwa Germany. Mini latu la membala wakafa. Kamba wino wanaha. Nikaanga wino waka mwa Germany. Hanisali mwa Amerika ni hanyani. Ni mu Germany. Ni haba niya kwa Japan. Kamba kaikaufi la Russia. Nibamu ngana hayani kwani.
And when you join up with a citizen, a system, and become a citizen of that system.
Ni hawi kopanya ni mungana ha. Mulao, mi abe mungana ha ya mulao wani. Ubo nisa seo ulisona.
And in this last days, God is calling the people out of it.
Ni mwama zazi ama ungoloa, mulimu usweli kubiza sichaba kuzwa kuzona. Vibe lebulezo na cholo, amu uzwe kuyena. Ulimu usike mwaba nisie mbani yena, mini kami amu hela. Musike mwaba swala ze masila za hae, mwabona? Mini kami amuhera. Nimukaba bana babashimani nibasizana kuna. Nina nibe muri mukumina. Mwabona? Ikaba kale hani bulezi kakulwani sakeleke. Yona ndu ya malovalo. Aniko nikuibiza kuli kikeleke. Kuna nifela keleke ilimwe. Yeo kikeleke ya mubili wa Kreste. Kono libaka za malovalo zevi zwa kuli keleke. Bibele yaka inibule ya kuli kima bizo alinyefulo. Kao fila zona likopano kao fila. Kingi zeba nyefula. Nyefula kikushutana. Kamba kubulela kakulwani sa.
When God says, come be born, and they say, come join.
Mimu limu habula kuli, taha upepwe nibali, taha wiko panye. Mabona? Mili korobezo za moya hali ingiwa. Kabu hata kakuyoli sasi nkwa mwake leki ya bakatolika. Kaku swalana mama zo mwake leki ya baipanguli, nimai kuto mwake leki ya pentekota kufita kuli mutu. Wa kreste atahe, nimu yao wa piramidwani, kau fela oneluna niza zeleni mwi. Mwekeze kwa tumelo ya mina mata nize mwicholo zee kaufela ku Petros wa pili ya wani Petros wa uveli nilumela kika uhanya wani koli yeke lizwe kaufela kwa tumelo ya hao nikaze kaufela bumulimu nikukena nilika kaufela nikipeto uswailwe kamo ya oke nile kono kusona afela sina mutu yomu mwe batuwai papata kuba nize kanti habana kakuli barutiliwe kabu hata ba methodisti babanga ni mai kutuasili. Ni babanga cholo ni kunyunga na hanya ni kamba. Kamba kubinela momoya. Mapentekota babulea kama limi kamba. Kamba kweza sika kama ikutofela. Na alumela ikazani. Kaniti. Kono likazani kusina likaze mwi. Ze halina tuso. Sinahane ni bulezi za azireli mwi. Kusona sina anganga lukuni kamba. Sitengu sesi likaku chomeka mafufa anganga lukuni kusona. Kamba sivungu sesi likaku ichomeka mafufa anku ilimba. Asikamela kusona. Siachome kilekela kusona.
Their denomination.
Lichezwi kilikopano. Kuna haiwa mulimu wabe asika mwati ni mwani. Kilika zanama. Wikeza iliwe nakuli. Ni ikopa nize kwa kileke mabani usihu. Anisa akona kuyani kamuta. Anisa akona kunuani kamuta. Aniko nikweza se. Ni ikopa nize kwa kileke. Mwabona. Mulika kuchomeka mafufa. Ana lukapwa. Mwasi tupu sasibungu. Yeo kiniti. Mwabona. Mwabona.
You've got to be born again. You've got to receive Christ.
Mulukela kupepwa sincha. Mulukela kwa mwela kreste. Ya mwela kreste. Ya mwela kwa mwela kreste. Kusina kwa mwela linzu la hae. Kakulikie na linzu. Ni ya mwela ni mwela alelo wabu mulimu. Ni kuhana sani. Kwenye kulina akomoka. Mwabona. Ni wako na kuba wasie mba sako pano kau fila yoba. Takuba. Ni mufuta wabula pelifela. Kono ni tengi. Haba naona. Chwale kifoe chwale balika ni. Kiyo tabayate ni kau fila. Mulimu amifu yole. Mulimu amituse. Anikoleli se kakuba ya shutani na itatula ilina. Le kakuba la mazazi akutuwe lisanjwa. Hani nyateli kutuano ya kozo nimi na bakutazi. Bati lisha. Nisepa mulukila kutaha mtuo nyatela nina. Isi nginina kono ni mulimu. Yenali nzu yao kiniti. Yao kiniti. Mbulele se bulele bibele. Musi bulele. Moi si bulele. Kakuli. Bibele bulele sikuli. Ya kazi usa kwate ni kamba kwekeza kwate ni zeswana.
And you see organization is unscriptural.
Nimu wabona kupano hayo mwama ngolo. Mea wamu ela tutu ya pili vula peliki hande, vela uikele kwa mulaho. Baka nisakuli usililemu uwa nwani. Hauka kutila kwa kupepwa sincha, ipeto uka kena mwama ngolo. Mi uya mwako pano vali, na aziba alulu meli kuse. Mabisho pupalu na mwakeleki aluna valutakuli, duvaliba mwivali kelekeza kale. Haluluti, haninati ava kasiba saluti. Haiba vivele ya aliluta, mwe oke nile kumina uka fepa falinzwi. Hakuna tewa kamba mtu unanivuta alichwani ni mwako na kulitatulu la kanzi la isili. Wako na kutatulu la kama fosisa. Yasa ziviza mumulimu wako na kungabi vile ni kutatulu la mulimu kama fosisa kuwena. Kabaka leo hakuna mtu ya ananitu kelo ya kukutaza evangeli konji haiba uvile chwalos na mushe. Kwa mulao kwa ni mwata salisha batilani koye na ni mulimu nebayemi hamoho. Kufitela mtu apepwe sincha ni kuye mafani pata ni mulimu. Miwa ziva. Hakuna asa azibi za bula peli, hakuna litutu za mina hano, hakuna za kutia tulula. Hakuna mwituti mwalifasi ya kuna kuzusa zeo kuwena. Nooli kuwa ni hali yeza hala, nisha, mwaziba asene seza halile. Miuli neni vile ni kutuiso ya mfuta ocholo. Minina ni moya okuna. Mihaiba ilatula linzulamu kwa kaufila, muna ni moya ofosa halile. Muli ha, aniko nikula tila likaze cholo sinaze, na aziba. Kono keleki aluna, kuna ni moya ofo salire. Yeo fo nombolo ya mina yaziba hazo. Kaine uswailwe, nisha. Evana kaka njize fela linzu lilini mwi. Isi ngikao fela zana abulezi mulimu. Kili nzwi lilini mwi fela. Bizati sabutuku wapilu kao fela, nibutuku wapilu, nilifu, nisivi, nilindwa, nilikaze ngwi kao fela. Livi te kao fela, ambulasi kao fela yekile ya huwa. sipatele kao ufila nesi ya hezu wakuli. Ye na kukakanya kuli kumwi kwa linzu la mulimu. Kona kwa kutisizeze kao ufila. Mina hale elekezu kwande. Kanti sene sisi kesae zahala. Kana muka kena chwani muhali kukakanya linzu ili hili mwila tengi. Muli naziba iwelea cholo. Kono ki italu safela sani.
God's got to judge the world by something.
Chole amutalime, mulimu unanikuwa tulalifasi kasi kasi singi. Hauko nikuwa nikatulo, konji pili ube ni mulao. Kulukela kubantu engwi, mulukela kulobasika, wakuli muatu. Mwabona, miko nakuli, akuko nikuwa katulo, kiniti, hakusinakoto. Chole mwabona, amuko nikuwa ni mulao, muatu lopo, wogule akuli, mulatuwa $5, kakumatisa mota, falise nilifubelu. Mimulao oteta mauli, batili, wako nakuya, alukulu hile. Mabona, hauko ni kweza cholo. Kacholo hakuko ni kubamilao yemibeli kana kwa ilingwi. Mikuna ni mulao ulimungwi. Mulimu alimungwi. Vuka ilingwi. Kreste alimungwi kufelile. Tumelo ilingwi. Sepo ilingwi kufelile. Yeo kona bibele. Kreste. Mulemu echuale kuse. Haiba kuna ni sesi ngwi sesi ekezwa kuse. Sina ni kwekezwa kimutu. Haliko ni kubahape kufita.
And if God is going to judge, yaba mulimu ka tulalifasi kakeleke
na wakatolika haba bulela kuna kulikikeleke ifi ya katolika yeo waka tulakayona kuna nizenga atanyana zazona kuna nilingwi ya maroma ilingwi ya sigerike kuna nimifuta yeshuta na kaufia kikeleke ifi ya katolika yaka tulakayona kamba mwendi ukali atula kaba lutherani kihandehe ni mwendi ukali atula kaba presbyteriani mwawona kisika maisaka heza hana kuli atula kakeleke ukali atula kalinzula hae kiande alikuba mwabona akwa nikubuluka sikwata sabatu sina pono yake zeli usibo bumwe moyo wake nile nosu hile yakutela ona mwapongi siani luli kiniti hakuna sisi uli mtu yani kimuntu anosi lifiwe ku kenisa keleke kono haliko ni kuliswala hakuna ko pano yako na kuliswala kufelile hakuko na alifela munanilika ka ufela matengi mia muko ni kweza cholo ko pano haiko ni kweza cholo kono kimuntu anosi yana ni moyo wake nile twali mule muhe.
Then if God is going to judge the world by
ukatu wali fasi kali nzula hai. Miena kaniti uvile alitokomela nikuli buluka mwabu inovalona. Kamba haiba lili angani. Kana ukati sachonika tulo mwabona. Nina nikuba nto yengu. Nina asika ule lakuli yoka ufila wakeleke. Naize yoka ufila ya kazu salinzwi. Lili ngwi kule. Kamba kwekeza linzwi kulona, zesu analikaanga siye mbasa hae kuzomabuka ya bupilo.
So to me, it's God, his word.
Kacholo kuna, kimulimu linzula hae ni katulo. Chole hae bani atula ni kwa muhela linzwi, nikubona sana ashozi kreste. Kona kuli nikakupa bupilo wa hae kuli, butahe mianiza maise. Ni hae bupilo wa hae kilinzwi, miungozi linzwi, kana bupilo wa hae, bukaba chua nikuna. Mina ni ipapata kuba ni moya oke nile, ni kwekeza lituto za mila pilo, mwasi waka salinzwi. Nelisikeza abele kafela. Kana nikona chua ni kwekeza kopanoka anti wa iluanisa. Nikuibona alisa, nikuibonisa mwaha la jitia bazakale kuli, na kukau fela haba ikopanya, vashwa kamoya.
Oh,
vai pangelanga mamembala, luli. Yao kiniti, baekeza kwa mamembala. Kono kamoya, habana kubaya. Muni vonise, muni vuleli tabaza kale. Koo keleke kaufela. Kasamu lawa imano ikonga konga. Yashwa unafani. Mwea oke nile walisia. Akusa nalima akazo nilisupo. Miina ile fila mabutata. Sani kona sine seza halile kwali keleke zalu na zapente kota. Nebaezo na chualo luli. Mwane baeze lize. Woma abona. Kwazi muruho. Wazwa, sichaba. Sisi hanile kopano. Chole baba ngubami namizwa wale. Baba tieleza kwa tepuye. Baba mwibamina baana bahulu mwanzo kuli miha ya komulaho miha ye mashumi amane miha ye mashumi akitalizo yeftile kambe nibakabulela 10 na kakopano nokabulela kuli nelibunyefuli onoka chenu mubasiemba salika zene muhupula kuli kibunyefuli mina basali baba kutamilili ya mina ni kuipenta kwa lifateho bo mami nani balwani sazani yena mula peli yomunde yomunde wa kale wa pentekota yani kisi kama insesi ya zahalile kuwena paulu siali noma tile hande kisi kama insesi kutibezi mwabona. Kwa mula okwa anine mulu kuluhile kwa likazeo. Konone mubatea kubasi na baba mwibabona. Wana cholofila Samuele mwana abulelezi. Israel nana ni mulena. Mia anine li mulimu. Mise bali Samuele sosu pala. Mwezeze mulena. Mubatea kubwa inge baba mwibali fasi. Mubatea kubwa sina lina hazemi. Mubatea mulena ya kaluzama yanga kwa pili mwali ndua. Mubatea mulena ya kaluwane la lindua zaluna. Miza afirika nya Samuele.
Have I ever took anything from you?
Hiali kana nikile nanga sika kumina. Kana nikile nanga mashele nyamina. Kana nikile nami kupakomu kamba sika kaufila. Kana nikile nami kupasika kaufila. Sebali batiri, hausika lukupasika. Kamba kulikana nikile na avule asika kumina kalibizo la mulena. Kono kwanda sisi za halile. Kana kinitieo. Hiali kona kuli musiki mwa muhela mulena yo. Kakuli ukati sabuti hata kumina. Chwale ni vata kumibuza ntuwe mwe ba Branham Tabernacle. Mulivele ziku hula kubata venakele yetu na chwale. Na akuna kuba kwa hule fana kunyana. Na akuna kuyakoku mwe kutata kubulela kumule na ukani vizeza. Mwendi ni kabenizi ule fatengi. Mwendi kwa mulao wa simu. Mwendi ukani vizeza mwali halaupa. Anizivi kwa akani vizeza kufutila Jesu ataha. Ni vata kumibuza ntuwe mwe. Kana nikile nami kupasika. Kana nikile nami kupama shelengi. Kana nikile nami bulela sikaka ufela. Mwalali kaze likiti zeni mibulelezi. Kali vizo wa mulena. Kono kana nelisika ezahala. Kona kuli musike mwai kopanya kwa katengu. Kikulu wa nisalinzulu wa mulimu. Muzwe kuzona haiba muina kuzona. Nimukau hane nikuwa mwalinzulu wa mulena. Haluina misengili toza luna.
Great God of the prophets.
Mulimu wa mutuna wa baprofita. Yena mulimu wa Abrahama, Isaka ni wa Israeli.
Add virtue, Lord.
Mwekeze mata mulena.
To this little chopped up message. That's been on.
Kwali musanyana leli pumakilwele. Leli vile fapilu ya kafana kwe tele. Kuya kwa mizwale baka. Wunga te wabani kwande kwani. Mulena wana ni maikuto afo saalile kuna. Wanana kuli nivata kuba ya shutana. Wanana kuli nilika kuba ya zivali kakaufela.
They've told the people that I deceive the people. Especially on such subjects as the water baptism.
Wabulelezi batukuli ni pumasi chaba. Sihulu fali tuto za kuli kolobezo ya mezi. Kalibizo la mulena Jesu. Nifa peo ya noha.
The great harlot. And many of those tapes.
Lihule leli tuna. Ni muhala matepu ani. Aile kusinasika kwanda niti. Yesi kazu wakiwa. Mini wakupile kuli baba ngubamina. Mutahe muto nivonisa afoni eza sivi. Kamba kusalumela. Kamba kusatoloka handeli nzwi.
I pray thee, Father.
Mea kuna ya konile kweza chwalo. Na kulapela ndate tuwela kulibana ba. Bazive kuliba tondahala mwahola.
They are going to wait.
Bakali vele la na kwe telele. Haiba haba le muhi. Ni chwale mangi ni mangi.
Lord, I am sure of this. My heart would break if this scripture wasn't.
Mule na naziba handeka se. Pilu ya ka ne ikalobea. Haiba lingolole akila niti kuni. Fani hano yuze, kaufela bao ndate anifile wakata ha, linguza haka liutwali nzulaka, kona kulimulena, nisepa kulimubuso ute niluli, sinamo ubulelezi. Na aziba kiyona, kusona sinamutu, ya naangile kanyandi, nikuya kwalisa, kuchimbeka kanyandi, nikuchimbula mifuta kaufela. Nekusina kukakanya, nekuna nisingongi, nekuna nilingombwe, mauyi ya mwamezi, linoha, likakaufela zine swelwi kikanyandi, ka evangeli.
But finally, by
kono kwa mafelelezo, kwa na lule lule, nkala ya kutila mwamezi hape. Singombwe sa kutila mwateni. Musiyoka waliza muloli, nikukutila mwali ngopela sileze. Inge nja kwa mataza ayona. Kamba kuluwe kwa sileze sayona. Konone kuna nilitapiza luli mwani mulena. Mini na nichi seho ye ya kuziva, kuli neva kanyandika sikali taela kani. Nililitapika na kweyama. Nalipe pilwe lilitapi zele liwe kale. Mikona nikanya andika evangeli kaka swala mwancha fazo mwoka inezi. Uziba beili bahao. Tabafela yeni nani bui kalabe lokayo nandate kuya kamoni zivela. Kiku ina kaniti kwa linzule. Kiwe na mungi ya keta Yesu anela hande. Mini ziba kuli hakuna si ngombwe sisi kona kuipuma kubangweshi. Kona mwa kona kweziza muna kamba mtu. Yali shushu kwa lizebeba kensa evangeli. Kuli hakone kutuisa niti. Kakuli ndate uvonika lese. Meusepize kuli kaufela za kaa kufa. Kuli likata ha. Ndate ya kwali halimu. Na kulapela kuli mtu kaufela ya utwali ngusanyana le. Kuli liseli leli kutalizo kulona.
that I have in my heart towards
my fellow man. People who you died for. Ni vatu baba ngwi habona mwana mule na inge sikwata sabokora bana baba sipala hande baba zamai swa kabukumi basolipiza na ye kenile mwalizo labona kono bashwa kinyi ni basika hanakuli ne bapizana ya muliro isike ya ya nibona mwana aruni eliezare kiye na yana ilwezi Niba ezande mbela ya letare kalipizana zani kuba tebe yebonisa nikuba kupuzo yati abaye maso tuna yani yana alikile Kora kweza katengo kakati amahani kulwanisa mulumi wa mulimu libe kwa ule nilu na mulena mimo ya oke nile kamita ulusileleze kwa itumela kuwe na mulena kulikeleke yalu na ye nyiani kona kashandi nyana kakake nileka Lili moze ngate kwa mulao, lili moze mashumi ya malalu nize nguze chwalo. Neni kuwa mii mwasi mbotela, sisi tezi uchwani, ni mukamo. Milwa neelazi vaka seku wena, onamu ya onyana wo, mikale koo mwati abena kile yani, mwali lulu, kuna ni hiyo na pono yani. Yeti loo batengi, handende, kaswanelo, isa li mwatengi. Habana kuivulu muna, mulena, wakae za fela, iya isu pala, ni wakae vukele za fela, kakubea yengwi, fali mwayona.
That this golden gospel
Mulimu lumeleza kuli evangeli ya gauda ye ngozu mwama kepemo. Kuli isike ya siya kele kenyana ye kufitila kreste ataha. Michwale membala kaufila. Membala kaufila umubili wa kreste atahe kwanu. Kuzo mwala naha nikupotolo alifasi. Mimangi nimangi wabona aamu hele liseli yona evangeli. Ni azama ye kuyona mi aamu hele kreste.
And may it be so real. That his words will come to pass, the works that I do.
Ni hali beza niti kulimanzu ya hae atalelezwe. Nisewezi yenieza, yeba kaeza nipona. Ya utomanzu ya kami alumela kuyani rumile, una nibupilo kukusa afeli.
And when eternal life comes in,
nichole bupilo kukusa afeli habutaha, vape poa kuzwa kwa li halimu, nisewezi yezu wa kumulimu ya iponaza iliona. Kakuli kibupilo kukuswana, wene kulikuyena. Habuko nikuweza sikaka ufela.
So Father, let this church never rest their eternal destination.
Kacholo ndate kereke ye iske ya yende kabu kamu sowayona. Wakui ya kuile fama ikuto. Fako pano. Fasika kau fila kwa nda kreste. Yena kasi vili ya pila kubona. Inza hapa kali nzula hae. Kabo na nise piso ya hae. Miku zwa kumuwa nana yomu nyinya ni yo mwahali mobu si ubo. Ufitila mutu waya supezi uli. Waamu hele kutuisi soye. Michole muna kaufela kamba musali. Mushima ni kamba musiza na ya teleza kwa tepu ye. Hakube chualo kuye na mulena. Nikubafa kutuisi so ye nilikafela kulemusa ni kuzivisa. Kakuli hola ye ife lile kufita mulu na hanila. Niluwa na Babilona maheli hule. Niba na bahai kaufela baba siza na vanzi bai kopanya hamoho.
God, we realize that the scripture says that the tares out of the wheat field.
Mulimu lule mwakuli mangolo abulea kuli mufuka. Kuzomwa simu ya buloto. Ukata miwa pili. Mwama ngata. Mibata mehile mwama ngata. Vai pisa kama vizo alinye fulo asa baswaneli mane.
It's not pertaining to the church either.
Haki ya keleke mane kiliba kazamalo walo. Isi ngili keleke. Kuna nifila ilingu ya buo nandate. Ya nikio na yono shwezi. Nina alapela ndate alunze lulibuona kaufila. Niza litamahana chwale kutayela sinyeho ya mulilo atome kichwa nungu. Na alapela mwle nakuli ukoni sebu loto kubea kabu ngata. Nikabu kiti lumeleza cholo mwle na. Alu hulengi miluvenyi seli seli. Miluvesi na Jesu. Haba anie zili kazeo mulimu abatakuli nieze. Kona kuli hanabu pilokuna. Kono haiba mulimu abulela nikubuwa nisabu pilobwa hae. Kipito seo sabu lila zeli zasona. Lumeleza cholo mulena. Nibiali ngusale kuwena. Kuli ulito komele. Nikutisa likiti kitize mashumi mulena. Kambaba na bahao kaufila. Baba lelezu kale kwa evangeli. Ka Jesu Kriste. Ya aliye na linzwi. Kalibizola haina lapela. Amen.
My salvation. on Calvary Street. I'm going to ask the question, how many tonight in this
Nikabuza puzo kibaba kai busi ubaka chenu mwasi chaba sisi bonala se sakeleke yende ye yabatu kambandu ya sichaba ntaruse mwasi bakasakula pelela se balumela kali pinzami na kaufira kulipo pilo wamina mukali kana nizeto kwala mina za muli muni bibele ni walumela chwalo kakutalima pabu pilo kwa haululi ni kubona moya mouza maila kuwena kulipulumela linzwi kaufira kamoli ngolezo ni kulivuluka kana walirumela mwema kufuyole yena abuluke moya wahai kuwena mikumulika na kafa tepu nilakaza kuli kambe ne mukati ali mafira mwala sicha basebu siubo nisepa kuli mungata wabatu wana nuzima zo wabu na mwalimu kuli balumela nikutali mabibele isi ngisei bulela keleke kisei bulela bibele isi ngisei bulela ndu ya maro balo habaza mai Sei bulela bibele bibabo na bupiro bwa Kristi habu iponaza kuyona Mwaziba mwamazazi akale basika bakale ni mishini ya kushengunu ni sabutale yona gauda neba inatanga gauda kasando nisepa mutule kazona isika ya kale kwa mishini yeshengunu na bai nata ni gauda kibutale bubukitiruli ibukiti kufitalidi ni kacholo ni ezenyana za kulafa Nima wakona kuibea mwali shabati mwamezi mwama halaupa. Nikunenu na kufitisalizola hao mwali shabati mikipeto pss, nikufuta chwalo. Nililuli nilikaka ufira likafufa kwa teni. Machwe, ono gauda yona ibukiti luli ikai nelela onafoo. Nichwale hau nanula gauda yeo ye chupokilwa hulu mwama sila. Luli kufitila iba ni ama ngata luli. Mane ni mwali nako za kutushana kwa musi o chisaka ufira. Ina nisileze nilikaka ufira. Masila abutale nizengwe za abutale zeko pani niyona. Munati nanga siemba sa Gauda se. Nikusi nata nikui fetula fetula. Nikui nata nikui fetula. Kufitela anata katata kuimasila kaufela azwa kuyona. Nimaziba mwana azibira kuli nasa azusize kwa tini masila kaufela. Na abo na asibu peosa hae asibu nala kuyona. Pecholo kona mulimu mwaeze zanga kwa keleke. Unatali tuto za litu melo kaufela. Kwa upano ifika ufela, tutu ya gulapeli ifika ufela ya ipangezi mutu. Kufitela abo nabu pilobwa hae tota abu iponaza kuwele. Anisa ezimi sebezi ya ndate, musike mwa nilumela. Mwabona, haba ze lelelwa kwa keleke. Bupilobone buli kukreste, habuswani kuwena. Usike wa yema ukuzize. Haiba hamu napiru telele, mata likaze kaufela ni wiswalo, ni nilika nibumulimu, ni nilika zengwe nibumulimu, nililato labatu kamukana, nilikaze kaufela zetu kuhala kuwena. Akunatia baka soe zize, akunatia baka mba uhuirechwani, kamba kilikeleke zekai zoi kopanyize kuzona, kamba kima fufa amakai oicho mekile fela, uhusike waeza cholo. Libelela kufitila kakusepahala kuzomapilu ya hao ukona kuswalela, kufitila mwapilu ya hao uba nililato labatu kamukana. Akunate wakamba wakukumula mule luku tazali zoho kwane kuleli mwi, ukafetula nili la maleli mwi, uliba kumule hamu nati kusinapila ilo. Mwabona, kufitela mata ani, akunate wa kasiba kulela kuwena. Haba mutamalisila kwa meto ni kumunata kwa toho ali. Chole, vani kulela kuli umuprofita. Chole, azusa kwa sifatio sahaye ni ali mungwe wabona, asoliko tali. Kima ngia kunatile. Polofita ni kulubulele la kama nzu ya mangwe, kwana kuli luka kulumela kuli, ki umuprofita. Na asika atamisa mulumu hae. Amu utuwa mupolofita ya taha. Yana nilika labo kaufela. Kwa makirikicha ni kaufela umu kwa nakutisa. Muhupule akimupolofita. Kachenu vana nikuzibalika kaufela. Haona nilusinga. Ni hamu kaba nikunyapa mwamba. Nilika zengu kaufela. Nikumibulela zona kaufela. Seo hakisi bupeo samuli mwaluna. Mutali meba polofita. Mutali mejesu. Mutali me Paulusi hana na atile mutu kabubofu. Nikuli mumbuti amu matisa mamunzi. Nisepa kuli nasa afelezu kimata akweza mutu bubofu. Jesu yana akona kuzusabafu. Kono nitengi alimusolea kozwi na akwezi mati kwa sifate usahaye. Nikuhoha nikukumula nikuchomula mulelu kwa sifate usahaye. Nikumunata kwa toho nilisila inge limuwa pesize. Wali polofita nikulubulela ya kunatile. Mina asikata misamomu hae. Musika mwa isizangana kwa baezi bamakiri kichaniva. Kono muhupule wona wabulela fila dola ya buhata ibulela fila kuli kunani ya niti kokungu. Amu wana mikuwa yaliko panoze jiekeze hani kufuma. Tuna mwoi ibulelezi kuli ya butali ukafuma kali zoho la hai. Muhupule fila kunani kileke inyani ya mulimu kokungu. Luli kietezi mwa ya oke nile wa luli. Yesu likupa hama manela. Musika mwa atalima afako panuetuna. Kikeleke yetu nachwani ye bulezwi mwa bibele kufita lusika lwa keleke ya ma FSA. Nitole Paulus ana afitile mwali baka zelu mbile za FSA. Nikutia kwa keleke ye. Yekuna niba ana baba lishumi kawawe ilikuyona. Yao kiniti mikau filabona nebali batu baba ndi. Neba huwa nikuwa nina kwende. Kononi basika muhila kalemo ya oke nile. Paulus ya li. Amusika muhila moya oke nile. Na kwe mulume la. Seba liki nginelusa azibiku likuna ni moya oke nile. Yali chwale ni mkolobelizo chwani. Kambe. Nesika aeza shutano. Kisi kama insana abulezi kwa kile kiani kwani. Sebali lukolobelizwe kale kiali mumi waba ana baba tunahulu wa kile baye mamali fasi. Kituani mkolobezi. Yana kolobelize mwe naruna. Kana yaani hakiyo na kolobezo ye ndenji. Kiali batilisha. Mulukila kukolobezo sincha. Kakuli mubuso usuwa ilwe. Kwa sika sifika ufila. Nibasi no utuwa cholo. Bali Joani na kolobelize fela kwa kubaka. Isi ngikuwa suwa lelo ya libi.
Saying that you should believe on him to come, that is on Jesus. And when they heard this,
kubulela kuli mulukira kulumira kuye na yana ataha miyo kiye na Jesu. Yes, no otwa cholo. Bakolobezwa sincha kali bizo la Jesu Kriste. Yao kiniti. Luli ba alatila mangolo. Maziba mwakuneela kakusasa na chwana. Mushe na alatilezimu ya helo. Wana aboni mwali halimu. Miya ya hatende kuli. Ibo na halise. Fani Solomoni hana ya ile tempele. Ye na kisika maesana izize. Alatila mu ya helo uo mushe katende. Kuli mangolo abe azama ili la masi kuka. Nichole mulimu hana atile kwa tempele ya hai kama azazi amangulo. Yona tempele ye, wanamu ya oke nile mubili kona o nilukselize. Mwaya oke nile wasuha, kali za zila pentekota, limu usane likuli. Mubake, maangini maangini wamina, mimu kolo bezwe, kali vizola Jesu Kriste, wasuwa lewe ya livi. Mimu kamu hela mpo ya mwaya oke nile. Kakuli se piso yeze lizwe mina, niba na wamina, nibaba likuwa huli kaufira, maane nibaba ngate, vemole na mulimu waluna, akabiza. Haiba mwa takuiza mkutazi wami na kubati dokota. Dokota Simoni Petros na angozi mnuele wa muliani. Ine muliani wakuya kuile. Zeo kona ze 47 kuli. Mutuele lubwone haiba baba mwi. Baba leksa miliani yesa zibahali bao. Balike kako pano. Kuli itaye kanzila yengu. Kona libaka. Haba nani. Mwaziba. Amu saa kupanyi. Mwekeza hulu zengu kwa muliani. Wako na kubaa hulu ni isifanu. Wako na kubula ya mkuli wa hao. Haiba usaa vei zenga ata hulu kuona. Wena. Isi ngika muliani wakufolisa. Hausa ezi chwalo. Hauna kutusa mkuli wa hao. Mwalafi wa hao uziba fila mwakungole la mumuelo wa muliani. Mikroste ye na mwaya oke nile kie na mungoli wa muliani. Mina ungozi, musiki mwayekeza kuona kamba kuhuzusa kuona. Inwele fila muliani kamo inezi. Kika lafo kwa matuku ka ufila. Mulimu amifu yole. Mamulata na, amen.
Just my salvation on Calvary Street.
Now, what is the ring when I swallow? Well, I'm afraid to hear the Moswala name Mamazo. Yeah, is my papa name for oh, Kimuza Mine and Afita.
I love call ye first love me and salvation.
Amutai mwasi bakasali pula se, eni nitumezi mzwale waka. Haluyo pelengi twale.
Now,
twale haluna misengili toza luna, lukwale metu haluna, lunanle mazo haluna, ni manzwi haluna kumuli mtwale, sina hani mivea kumuli sana, luta vile, wakuba nimi na moho. Haluna haluko pano, haluna mula okwanda ali lato, haluna tuto ya tumelo kwanda kreste, haluna vuka kwanda vivele. Hakuna membala kiku tuwano fela kama li a Jesu Kriste alu kenisa kwa kusalumela kau fela. Kulukile, kau fela hamo hochwa le. Mulimu amifu yole, mutahe mutolu potela hape. Kulukile mulisa na, witukisize, mulimu akufu yole.